Hera Sport 101,8.
Welcome to the big show.
Starting lineup for you! Λοιπόν, πάμε. Προβλέπετε περίεργο βράδυ σήμερα, Γιάννη, έτσι, απόψε μάλλον.
Ναι, πολύ περίεργο, γιατί εντάξει, όλα είναι μέσα στη λογική ή στη φυσιογνωμία, αλλά το ασυνήθιστο είναι ότι πλέον κινδυνεύει σοβαρά μετά την νίκη της Βοσνίας στο παιχνίδι με τη Γεωργία, κινδυνεύει άμεσα η Ισπανία να αποκλειστεί. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια τα οποία έχει να βρεθεί τόσο χαμηλά. Μια ομάδα που κυριάρχησε τα τελευταία χρόνια και σε ευρωμπάσκετ και σε παγκόσμιο επίπεδο, στους Ολυμπιακούς ήταν μέχρι το ασημένιο μετάλλιο, αλλά ήταν το αντίπαλο δέος μέχρι όσο μπορούσε να αντισταθεί των ΗΠΑ, ειδικά στο Πεκίνο τους είχε ζωρίσει αρκετά.
Ναι. Το θέμα μας ζορίζει και εμάς, εκείνο το θέμα.
Τώρα,
πάντα μας ζορίζει.
Το θέμα είναι πώς θα τους επηρεάσει αυτή η ανάγκη που έχουν.
Είναι κίνητρο τεράστιο.
Παίζουν με την πλάτη στον τοίχο.
Και δεν είναι τυχαίοι όλοι, έτσι, δεν είναι πιτσιρικάδες.
Αλλά δεν είναι και αυτοί οι οποίοι.
Είναι
όταν,
και το φόβητρο.
Δεν είναι αυτοί οι παίκτες που όταν ήταν με την πλάτη στον τοίχο ήταν πιο επικίνδυνοι.
Σωστά.
Δηλαδή οι εμπειρίες που είχε η προηγούμενη φουρνιά δεν συγκρίνεται με την εμπειρία των παικτών που οι περισσότεροι παίζουν, ας πούμε.
Δηλαδή, καλός Χρυσός και ο Ντελαρέα είναι επόμενοι, η Νουβό Βαγκ.
Ναι, δεν είναι
έτσι
έτοιμος σε αυτό το επίπεδο και δεν ξέρεις πώς θα πάει. Γιατί κατευθείαν έχει πέσει στα βαθιά να κουμαντάρει αυτό και το παιχνίδι και το ρυθμό.
Σωστά. Λοιπόν, Ολυμπία Γιάννη Κοπούλου μαζί μας, η αρχόντισά μας τον ήχον εδώ. Ο Ιάκωβος Χουμακάκης και ο Σπύρος Γραμμένος μαζί μας στην παραγωγή της εκπομπής. Έτσι, Βαγγέλης Ζορμπάς, Γιάννης Δεντόπουλος, μέχρι τις 7 σήμερα, γιατί έχουμε πολλά και διάφορα. Έχουμε και συνέντευξη του Γιοβάνοβιτς για την Εθνική, λίγο μετά τις 5.30, και όχι το άλλο που έλεγα Ολυμπία πριν, έτσι. Γιοβάνοβιτς είναι, λοιπόν. Και είπαμε...
Ελπίζουμε η μέρα να ισιώσει, γιατί είχαμε πρώτον... τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο Τανούλης.
Θα πούμε μετά και με τον Νίκο τον Καραγιώργη προς το τέλος της εκπομπής.
Έχουμε την απώλεια του Τζόρτζι Αρμάνι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών.
Ναι.
Και δεν είναι επειδή είμαστε εκπομπή μόδας, είναι ιδιοκτήτης της ομάδας μπάσκετ.
Ναι, ναι.
Του Μιλάνο, μια ομάδα που βάζει πολλά χρήματα, άσχετα τι καταφέρνει, αλλά ήταν και σταθερός στο Mediolanum Forum. Κάθε φορά ήταν στο γήπεδο, παρακολουθούσε τις αναμετρήσεις.
Και φίλος Σωτηρίου ήταν. Α, δικό σου.
Εντάξει, επειδή βγάλαμε κάποιες φωτογραφίες.
Εντάξει. Οκ. Δικό σου φίλος.
Απλά εγώ για να βγάλω μαζί τη φωτογραφία τον αποκάλεσα μαέστρο. Καταλαβαίνεις.
Ναι, τα. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάει.
Λοιπόν,
πάει και ο Τζόρτζιο.
Έφυγε από τη ζωή. Φαινόταν τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρημένος. Δηλαδή δεν είχε την διάβγεια στα παιχνίδια. Κάθε φορά που τελείωνε το μάτς πήγαιναν και τον χαιρέταγαν οι παίκτες όλοι, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Καλό ταξίδι. Είπαμε, εμείς το κοιτάμε αθλητικά. Όσοι ασχολούνται με τη μόδα το κοιτάνε, γιατί και ο Οίκος Αρμάνι έχει τεράστια.
Α, έχουμε μπάμπι λοιπόν. Ναι.
Τεράστια παράδοση στη μόδα και με εμβληματικά ρούχα, με συλλογές. Έτσι.
Λοιπόν, έχουμε τον Μπάμπη μαζί μας, Μπάμπη Σαραντινάκης.
Αλλάζουμε λίγο το πρόγραμμα που πήγαμε να φτιάξουμε, με την έννοια ότι
ναι,
επειδή έχουμε τη συνέντευξη τύπου, πάμε λίγο πιο νωρίς να συνδεθούμε με την
Λεμεσό,
εκεί που είναι ο Μπάμπη Σαραντινάκης, ο οποίος αφενός θα περιγράψει το μάτς, αφεντέρου μπορεί να μας μεταφέρει κιόλας έτσι λίγο.
Αν υπάρχουν
κλίμα
ακόμα
και αίσθηση,
ναι, ναι,
μετά το αποτέλεσμα τη νίκη της Βοσνίας επί της Γεωργίας.
Έλα Μπάμπη, καλησπέρα φίλε.
Παιδιά καλησπέρα, αλλά τώρα εγώ μετά τους φίλους Αρμάνι, Δεντόπουλο και Σωτηρίου, που εγώ είμαι λαϊκό παιδί με τον Ζορμπά.
Και εγώ μαζί, εγώ μαζί σου.
Δεν Βαγγέλη, εμείς δεν χωράμε, δεν φάμε να πέρα από την πλάκα τώρα. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του κυρίου Αρμάνι, διότι έφυγε από τη ζωή όπως είπατε. Και είναι ένα δεδομένο να δούμε τι θα γίνει και με την ομάδα, με την Αρμάνι Μιλάνο, ποιος θα αναλάβει, πώς θα συνεχίσει, διότι οι επενδύσεις ήταν πάρα πολύ μεγάλες στη συγκεκριμένη ομάδα, σκέτος αν έφερναν αποτέλεσμα ή δεν έφερναν. Είναι κάτι και αυτό το οποίο θα φανεί στην πορεία. Η Βοσνία λοιπόν.
Να δούμε αν θα είναι και αταλάντευτος εκεί, μάλλον για πάντα, ο άλλος μεγάλος, ο Μεσίνα. Γιατί μέχρι τώρα είχε την πλήρη εμπιστοσύνη και υποστήριξη από τον Τζόρτζιο Αρμάνι. Τώρα να δούμε τι θα γίνει. Γιατί κάθε χρόνο με τα γραφάρες, κάθε χρόνο εκτός Final Four, έτσι.
Ναι, ναι, είχε πάει σε ένα Final Four, αλλά ναι. Γενικά οι επενδύσεις ήταν τεράστιες, το αποτέλεσμα όχι σε αυτό το ναι. επίπεδο όπως αναμενόταν σε βάση του roster. Τι θέλετε να πούμε, πού να ξεκινήσουμε?
Λοιπόν, τώρα...
καταρχάς πώς είδες το μάτς, αν το είδες όλο το μάτς της
Βοσνίας? Ναι, αφού ήταν για την μέρα σφόρη.
Ναι, εντάξει, πώς σου φάνηκε η εξέλιξη και αν μπορούμε να συνδέσουμε με τα προηγούμενα και τα επόμενα?
Πιο παθιασμένη ομάδα των Βόσνιων, δηλαδή από το ξεκίνημα του τουρνουά, η συγκεκριμένη ομάδα έχει μια ταυτότητα. Ποια είναι αυτή η ταυτότητα? Το πάθος και το δυναμικό παιχνίδι. Έχει κορμιά πολλά, όχι τόσο ποιοτικά σε σχέση με το να δημιουργούν, το να είναι φαντεζή, το οτιδήποτε. Έχει τον Νούρκιτς, ο οποίος αποτελεί το φάρο. Ακουμπάμε την μπάλα στον Γιουσούφ Νούρκιτς και κινούμαστε γύρω-γύρω. Ξέρουμε ότι θα τη βάλει ο ίδιος στο καλάθι. Ένα σέντρο το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει πάρα πολύ δύσκολα. Έπαιξαν με πάρα πολύ πάθος. Αυτό το πράγμα που έγινε έχει φέρει την Ισπανία στο χείλος του γκρεμού.
Έτσι.
Πρέπει να έχουν περάσει 33 χρόνια από τον προηγούμενο αποκλεισμό της Φούρια Ρόχα από τόσο πρώιμο στάδιο. Αλλά αυτή τη στιγμή, αν η Ελλάδα επικρατήσει στις 9.30, η Ισπανία δεν θα συνεχίσει τη διοργάνωση. Κάτι το οποίο σίγουρα έχει φέρει στο μη περαιτέρω την ομάδα του Σερτζίο Σκαριόλο.
Ναι, και δίνει ένα κίνητρο όμως τεράστιο στους Ισπανούς να τα δώσουν όλα, απλά, τίποτα άλλο. Μόνο αυτό λέμε.
Είναι διπλή ανάγνωση, σίγουρα αυτό που λες ισχύει, αλλά
και το άγχος,
να και το βάρος. Δηλαδή, ναι. Κάποια στιγμή, αν το μάτζε τους πάει όπως πρέπει, αν χτίσει μια διαφορά η ελληνική ομάδα, μπορεί και. Γιατί δεν πρόκειται για μια ομάδα η οποία βρήθη ηγετών ή ταλέντου τόσο πολύ ή ανθρώπων που βγάζουν παλιά, ρε παιδί μου, στην Ισπανία. Ναι, θα βγαίνει ο Καλτερόν, δεν θα βγαίνει, θα βγαίνει ο Ρέγκετ, δεν θα βγαίνει, θα βγαίνει ο Ρούντι, θα βγαίνει ο Γιούλ, θα βγαίνει. Ξέρω εγώ, υπήρχαν πάρα πολλοί παίχτες που ήταν ηγετικές φυσιογνωμίες για τη συγκεκριμένη ομάδα. Τώρα είναι, νομίζω, ο Χουάντσο είναι ο ηγέτης αυτής της ομάδας και έχω την αίσθηση ότι θα αγωνιστεί και καλά. Γιατί συνήθως τα καλά παιχνίδια ο Χουάντσο Ενεργόμεθ παίζει πάρα πολύ καλά. Πολλά πράγματα από τον Αλδάμα θα ζητήσει η ισπανική ομάδα σίγουρα. Πρέπει να πετύχει πολλά και ο Μπριθουέλα στην περιφέρεια, διότι δεν υπάρχει άλλο. Και τα νέα παιδιά από εκεί και πέρα που δεν μπορεί να περιμένει τίποτα. Ο Σάντσο Περί παίζει πολύ καλά, αλλά περιμένει από αυτόν τώρα να σου βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά σε αυτό το σημείο που έφτασε η πρόκριση και το ότι πρέπει, αν μη τι άλλο, να κερδίσει η Ισπανία. Δεν μπορεί να κρεμαστεί από ένα παιδί, αυτό εννοώ.
Και είναι μια ομάδα η οποία, έτσι όπως πραγματικά είναι, έτσι όπως τα πες, αλλά δεν έχει, γιατί λέγαμε, ας πούμε, οι Βόσνοι έχουν τον Ούρκιτς. Δεν έχει κάποια θέση και κάποιο παίκτη. Εμείς έχουμε τον Γιάννη που δεν υπάρχει αντίπαλος, ας πούμε, που να μπορεί να τον δει στα μάτια. Ακόμα αν βάλουμε και τον Σερνάν Γκόμες, που υποτίθεται ότι είναι στη θέση του, το σίγμα, εντάξει, δεν τον υπολογίζουμε με την έννοια ότι δεν νομίζω ότι μπορεί να τον σταματήσει. Γενικά δεν είναι εύκολο να τον ακολουθήσουν, ούτε να τον παρακολουθήσουν, εγώ πιστεύω. Δηλαδή, μάλλον μόνο να τον παρακολουθήσουν μπορούν, όχι να τον ακολουθήσουν.
Ναι. Παίζουν.
Και εκεί έχουμε μια ξεκάθαρη υπεροχή, δηλαδή και στη δύναμη του Γιάννη, και δεν λέω στο transition που είναι ανίκητος με όποιος παίζει αντίπαλος, τώρα ακόμα και στο set παιχνίδι δεν υπάρχει, ξέρεις, αυτό που λέμε, η Ερνάν Γκόμες δεν είναι σκληροί παίκτες να πεις ότι θα μπορεί να φάει ξύλο Γιάννης ή οτιδήποτε. Ειδικά ο Μπίλι, ας πούμε.
Ναι, ο Χουάντσο είναι όμως. Ναι,
ο Χουάντσο είναι,
έχει σκληράδα.
Έχει κάποια σκληράδα. Ο Μπίλι είναι αυτό που βλέπαμε στην Μπαρτσελόνα και δεν ήθελε να βλέπει ο Πεναρόγια.
Ο Χουάντσο δεν νομίζω ότι θα μπορεί να μπει στη διαδικασία να ηγηθεί και κυνηγώντας και το Γιάννη. Αυτό αποκλείεται.
Αυτό,
δεν μπορεί να κυνηγάει το Γιάννη σε όλο το μάτς και μετά να ηγηθεί και στην άλλη πλευρά. Αυτό είναι πολύ δύσκολο.
Σωστό.
Νομίζω δεν θα πάει πάνω στο Γιάννη. Θα κρυθεί ο Βίλι να πάει. Ο Βίλι δεν μπορεί να ακολουθήσει. Είναι άλλο κορμί εντελώς. Δεν μπορεί. Δεν ξέρω τι θα χρησιμοποιήσει ο Σκαριόλο. Θα χρησιμοποιήσει σίγουρα δύο παίχτες.
Ας πω κάτι, ζώνες θα χρησιμοποιήσει.
Ναι.
Ζώνες
και ζώνες και ίσως παγίδες για να φύγει από τα χέρια του Γιάννη. Ο Έρναν Γκόμεθ, ο Σέντερ, δεν μπορεί να ακολουθήσει σε καμία περίπτωση το Γιάννη Αντετοκούνμπο. Είναι άλλο κορμί, άλλο εντελώς μία άλλη.
Σκαρί, τελείως.
Ναι, δεν γίνεται. Δηλαδή, όταν βλέπεις να πηγαίνει ο Γιάννης κατά μέτωπο και δεν μπορεί να ακολουθήσει τα βήματα.
Θα φύγει από τη μέση αυτό. Δεν είναι, ρε παιδί μου. Δεν είναι...
είναι και λίγο soft αυτό.
Ακριβώς, δεν είναι λεοντόκαρδος, ας πούμε.
Από την άλλη, Γιάννη, τώρα κρίνεται ένας αποκλεισμός. Δηλαδή, πρέπει να, αν όχι να γίνει Λεοντόκαρδος, πάντως να βάλει το κορμί του, διότι δεν, τα ψωμιά τελειώσανε. Δεν υπάρχει αύριο. Ναι. Αυτό το μάτς είναι, ή θα είναι το τελευταίο, ή θα νικήσει και θα στείλει την εθνική ομάδα τη δική μας Τετάρτη. Δηλαδή, δεν υπάρχει περαιτέρω. Είπαμε τα αρνητικά της Ισπανίας, να πούμε και τα θετικά. Τα θετικά ποια είναι? Αν αφήσει αυτή την ομάδα να νιώσει καλά, έχει παίχτες και ο Βίλι που είπαμε και ο Χουάντσο σαφώς και ο Μπριθουέλα που είναι ένας παίχτης ο οποίος και τρέχει πολύ και σουτάρει και δημιουργεί. Δηλαδή μπορεί να κάνει πράγματα μέσα στο παρκέ. Ο Αλντάμα είναι ένας παίχτης που παίζει στο NBA, είναι και αυτός, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε soft, αλλά αν νιώσει άνετα και αυτός μπορεί από την περιφέρεια να απειλήσει πάρα πολύ. Και μετά οι συμπληρωματικοί παίχτες οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν και αυτοί θέματα να πάει στη μέρα. Ποιο είναι το κλειδί? Από την πρώτη στιγμή να επιβάλλει τον ρυθμό σου και να ελέγχει εσύ τον ρυθμό του παιχνιδιού. Αν αυτούς τους παίχτες τους δώσεις τον χώρο, έχουν και το ειδικό βάρος λόγω της φανέλας και όσο το πιστεύουν, θα σου δημιουργούν πρόβλημα και θα σε πάνε μέχρι το τέλος. Και δεν θέλουμε αυτό το μάτς να πάει μέχρι το τέλος. Βεβαίως είπαμε, για μας δεν χάνεται κάτι. Εμείς θα χαλάσουμε το δρόμο μας και αυτά που έχουμε χτίσει μέχρι τώρα. Δηλαδή θα χαλάσουμε το μονοπάτι που είναι ωραία στρωμένο και δείχνει να είναι ωραία στρωμένο, γιατί σαν ο κάτω μάτς δεν ξέρει ποτέ τι γίνεται. Αλλά με την πρωτιά δείχνει να είναι ωραία στρωμένο το μονοπάτι μέχρι τα ημιτελικά. Πάω πολύ μακριά, το ξέρω και συγχωρέστε με.
Όχι, μα αυτό θέλουμε κιόλας. Ναι.
Ναι, μέχρι τα ημιτελικά που εκεί θα είναι η Τουρκία. Εγώ την Τουρκία τη φοβάμαι πάρα πολύ. Και αυτό που είδα χθες με τους Σέρβους.
Φοβερή ομάδα, ρε φίλε. Πολύ καλή ομάδα και ξέρεις κάτι.
Αυτή και η Γερμανία είναι πιο γρήγορες ομάδες στο τουρνουά.
Μπάμπη, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Ο Γιάννης, νομίζω τα λέγαμε και στη διάρκεια του αγώνα χθες το βράδυ τηλεφωνικός. Δεν παίζει τον μπάσκετ του Αταμάν στον Παναθηναϊκό. Γιατί έχει παιχταρά κάτω από καλάθι.
Αυτό και ο Παναθηναϊκός έχει το λεσόρ, αλλά ο άλλος.
Ναι, είναι άλλου είδους.
Ο Σενγκούν είναι κάτι σαν Νούρκιτς. Δηλαδή θα την πάρει, θα δημιουργήσει, θα σκοράρει. Όχι σαν Νούρκιτς σωματοδομικά. Σωστή, λέω, ότι μπορεί να την ακουμπήσει και να κινηθεί γύρω του άνετα. Είτε τελειώνοντα. Είναι αυτόφωτο, ρε παιδί. Μπορεί και να τελειώσει η φάση, μπορεί και να μοιράσει την μπάλα. Mm-hmm. Επίσης είναι ο Τσέντι Όσμαν, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ένα παίκτη ο οποίο τα δίνει όλα και όχι μόνο στην πλευρά του παρκέ και στην άλλη πλευρά. Είναι γενικότερα μια γρήγορη ομάδα με τον Λάρκιν να είναι αναγεννημένο. Δεν είναι πολύ καλά ο Λάρκιν στο τουρνουά και το είδα και αυτό χθες. Και επίσης και οι εργάτες της είναι και ποιοτικοί και άνθρωποι, παίχτες που θα βάλουν το εγώ τους κάτω από την ομάδα και θα τα δώσουν όλα. Δηλαδή είναι μια σκληροτράχυλη ομάδα με ποιότητα μαζί η Τουρκία. Και είναι η ομάδα που μαζί με την Γερμανία παίζει το πιο γρήγορο μπάσκετ. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, για να μην παρεξηγηθούμε, δεν σημαίνει κάτι το χτεσινό ότι η Σερβία δεν μπορεί να πάει να πάρει το χρυσό ή κάποιο μετάλλιο.
Εννοείται.
Έτσι, okay. Εντάξει. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο έδωσε απλά την πρωτιά στον όμιλο. Απλά εγώ βλέπω επηρεασμένη την Τουρκία από την απουσία του Μπογδάνοβιτς. Ο Γιώκητς είναι ένας παίκτης τεράστιων δυνατοτήτων, αλλά και πάλι βλέπεις ότι λίγο να πάει στη δύναμη, λίγο να πάει στο τέλος, στο μάτς, εκεί πάντα μίλαγε συνήθως η εμπειρία και η ποιότητα του Μπογδάνοβιτς. Το θυμάμαι σε άπειρα παιχνίδια να έχει πάρει την μπάλα εκεί που και να την έχει αφήσει το καλάθι.
Και να ξεκουράζει την ομάδα με τα καλάθια αυτά.
Είχε κρύο αίμα αυτό το παιδί. Δηλαδή πραγματικά ήταν στα πολύ δύσκολα, ήταν σαν να το ζητούσε. Εγώ, παιδιά, εγώ θα βγω τώρα μπροστά. Ας μείνουν οι άλλοι πιο πίσω. Αυτό μπορεί να το κάνει ο Γιώκητς. Βέβαια, ο Γιώκητς είναι ένας παίκτης που κουράζεται. Δηλαδή και χτες τον έβλεπα ότι είχε φθαρεί, διότι και το Σενγκούν είχε να κυνηγάει, αλλά και γενικότερα τον κυνηγάει και όλη η υπόλοιπη ομάδα, όλη η αντίπαλη ομάδα. Οπότε αυτό, συν τα κιλάκια που έχει ο Γιώκητς, θα τον φθύρουν κάποια στιγμή. Τέλος πάντων, η Σερβία έχει την ποιότητα να φτάσει μέχρι το τέλος, όπως και να έχει.
Σωστά είναι. Πάντως λίγο τρομάξαμε.
Η Σερβία τώρα
με την
στον τελικό
Τουρκία.
Μόνο μπορούμε να τη δούμε.
Τώρα ναι,
η αλλαγή ήταν αυτή.
Για να καταλάβει λίγο ο κόσμος, εμείς κοιτάμε την Τουρκία πλέον. Δηλαδή, κοιτάμε στον. Άντε να τα πούμε τώρα.
Ναι.
Στην φάση του 16 πιθανότητα θα έχουμε είτε το Ισραήλ είτε τη Σλοβενία.
Εάν έρθουμε πρώτοι, υπενθυμίζουμε έτσι, αν νικήσουμε.
Ναι. Αν έρθουμε πρώτοι, κοιτάμε αυτό το σενάριο τώρα. Θα έχουμε είτε το Ισραήλ είτε τη Σλοβενία. Μαζί παίζουν, νομίζω. Ναι, μαζί παίζουν στις 5 αυτές οι δύο ομάδες. Από εκεί και πέρα θα βρούμε είτε τη Λετωνία είτε τη Λιθουανία, αν είμαστε πρώτοι. Και μετά βλέπουμε την Τουρκία. Ό,τι κάνει η Τουρκία, κοιτάμε.
Μέχρι τώρα λέγαμε Σερβία. Αλλά δεν είναι πρώτος ο ομιλός, οπότε πάει η Τουρκία, γι' αυτό.
Ναι, οπότε στα ημιτελικά, αν και εφόσον, θα βρίσκεται η Τουρκία. Καθόλου εύκολο έργο, καθόλου εύκολο παιχνίδι, ιδιαίτερο παιχνίδι, με ειδικό βάρος παιχνίδι. Δηλαδή δεν είναι απλό αυτό το παιχνίδι, δεν θα είναι απλό στη ρίγα αυτό το παιχνίδι. Αλλά εντάξει, ας φτάσουμε εκεί και θα αναλύσουμε τα δεδομένα εκεί.
Ναι, μακάρι γιατί τώρα... έχουμε και στην τετράδα να φτάσουμε καιρό, έτσι. Δηλαδή λέμε, Αλλά ούτε τετράδα.
Μα δεν το συζητώ, Γιάννη. Και η τετράδα δίνει δύο μάτια μετάλλιο. Που δεν έχουμε την πολυτέλεια. Από το 2009 στο Κατοβίτσα, αν δεν κάνω λάθος. Στην Σλοβενία πρέπει να ήταν το τελευταίο. Δεν έχουμε πολυτέλεια σε αυτό. Και χάνει και κάτι και πολύ όμορφο να φτάσεις μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την εικόνα του δικού μας όμιλου. Κερδίζεις, καθαρίζεις πρώτος. Δεύτερη πηγαίνει η Ιταλία. Τρίτη πηγαίνει η Βοσνία. Και τέταρτη η Γεωργία. Χάνεις, είναι πρώτη η Ιταλία. Είναι τέταρτη η Ελλάδα, είναι δεύτερη η Βοσνία και είναι τρίτη η Ισπανία, αν δεν κάνω λάθος. Όχι. Είναι δεύτερη η Ισπανία γιατί έχει κερδίσει τη Βοσνία και είναι τρίτη η Βοσνία στην ισοβαθμία. Και είναι τέταρτη η Ελλάδα. Αυτά είναι τα δεδομένα.
Και αν πάει τέταρτη, τώρα πέφτει στα δύσκολα η εθνική με το καλημέρα, έτσι. Στην επόμενη κιόλας.
Αν πάει τέταρτη, αυτή τη στιγμή πρώτη στο Group D είναι η Γαλλία με τη συντριβή της Ισλανδίας με 114-74. Αν πάει, θα πέσει στην Γαλλία. Εκτός άμα κερδίσει το Ισραήλ και έρθει πρώτο το Ισραήλ σε αυτόν τον όμιλο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το Ισραήλ παίζει με τη Σλοβενία και είναι στο 3-1.
Δεν είναι απίθανο αυτό.
Ναι.
Δηλαδή δεν είναι κανένα extreme αποτέλεσμα.
Ναι, και αυτό είναι πέφτεις από την Ακρόπολη και βρίσκεις πρώτο φόρη.
Ναι.
Αν συμβεί αυτό δηλαδή, εντάξει, ποιος περίμενε ότι στον όμιλο της Γαλλίας θα έρθει πρώτο το Ισραήλ.
Ναι, αλλά μιλάμε για την πρώτη φάση τώρα, μόνο για τους 16, ναι, μετά ναι. Αλλάζει το πράγμα.
Ναι.
Από αυτά που συζητάγαμε.
Φαντάσου Γιάννη από τους 16 όμως να πας στη Γαλλία ή να πέσει στη Γαλλία, εντάξει, δεν είναι και ότι καλύτερο. Ας τα δούμε ένα-ένα. Ας δούμε πρώτα την Ελλάδα να παίρνει την νίκη απέναντι στην Ισπανία. Ένα παιχνίδι το οποίο θα δώσει και όθηση πιστεύω. Διότι αν κερδίσει τους Ισπανούς, τον κακό σου δαίμονα και τους πετάξει και εκτός διοργάνωση, πιστεύω θα έχει μια παραπάνω όθηση. Θα γίνει το ταξίδι αύριο για να μεταβούν οι ομάδες στην Ρίγα και να δούμε μετά τα δεδομένα ένα-ένα και σιγά-σιγά.
Και με Γιάννη και με Γιάννουλη.
Τελευταία φορά νομίζω τους κερδίσαμε επί Τρινκέρι το 13. Αν θυμάμαι καλά,
ναι,
τους Ισπανούς.
Ναι, σε επίσημη. Ένα φιλικό έχει μεσολαβήσει από εκεί και πέρα που κερδίσαμε. Ναι, αλλά χάνουμε σερί από το 13
σε και ευρωμπάσκετ μετά. Χάνουμε.
Χάνουμε σερί. Και εγώ είχα την εντύπωση. Αλλά αυτή
και δεν ήταν και ο Σκαριόλο προπονητής.
Όχι, δεν ήταν. Δεν ήταν ο Σκαριόλο, θα το δω γιατί δεν το έχω μπροστά μου.
Δεν ήταν.
Όχι, σε ευρωμπάσκετ είμαστε 11-4 μέχρι τώρα. Το 14,
όχι, 11. Η τελευταία είναι και αυτή που λέει ο Γιάννης, είναι το 13,
αυτή,
12
μπράβο.
Χρόνια πίσω.
Έχει 11 νίκες ευρωμπάσκετ και Ισπανία, 4 εμείς. Και συνολικά σε 47 αγώνες, 13 νίκες εμείς, 34 η Ισπανία. Τώρα, είναι κακός μας δαίμονας, θα λέμε την αλήθεια.
Τώρα
έτσι.
Κατά ψέματα, παιδιά.
Άλλες σχολές, ναι.
Όχι, και πέραν τούτου, η μεγαλύτερη πίκρα ήταν μετά την νίκη επί της Team USA. Τώρα αυτό, αυτή η ήττα που ήρθε
εκεί. Ναι,
ήταν,
με τον τραυματισμένο Γκασόλ. Ναι.
Μας έχει στιγματίσει. Τώρα έχει αποκλείσει την Αμερική. Δεν παίζει ο Γκασόλ και τυθήκαμε. Και όχι μόνο τυθήκαμε, με κάτω τα χέρια. Δηλαδή δεν ήταν παιχνίδι το οποίο ήταν ανταγωνιστικό και λες πήγε στο φινάλε. Οκ, okay, χάσαμε. Ήταν ένα μάτσο που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Τέλος πάντων, λοιπόν, τα κουλούρια είναι φρέσκα.
Αυτά τερβίρουμε.
Έχουμε το Κύπρος-Ιταλία προς το παρόν και στη συνέχεια έχουμε το Ισπανία-Ελλάδα. Είμαστε εδώ για ό,τι χρειαστεί.
Μπάμπη, να είσαι καλά, φίλε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Θα σε ακούσουμε και τώρα και το βράδυ, κυρίως στη μετάδοση του Αγώνα της Εθνικής. Θα είμαστε όλοι καθυλωμένοι. Air News.
Καλή συνέχεια,
να θυμίσω, Μπάμπη, να θυμίσω απλά ο Ρέγκα ήταν προπονητής.
Ωραία,
αν θυμάσαι, ναι.
Όπου, θυμάμαι, να περνάνε τα χρόνια. Εγώ τη θυμάμαι για πρόσφατα αυτό. Το συζητάγαμε στο πούλμαν με το Σωτηρίου και τα άλλα παιδιά. Λέω, ρε παιδιά, έχουμε κερδίσει. Και αυτό, αυτή είναι εκεί που έλεγα, είναι πριν 12 χρόνια. Παιδιά, γεράσαμε λίγο.
Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε εμείς.
Να είσαι καλά.
Γεια σου, Μπάμπη.
Ακούτε Ερασπορ. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. Mm-hmm.
Άρα τελειωμένη ιστορία, έτσι. Πρώτη ή τέταρτη η Ελλάδα.
Εντάξει, υπάρχει και ένα ακραίο σενάριο που δεν το λέμε τώρα, με 27 πόντους ήττες και τέτοια.
Και 28, ε.
Ναι, δεν το αναφέρουμε γιατί ναι. Το μάτς είναι κλειστό. Και...
ναι.
Κλειστό. Αν είναι να το ανοίξουμε, μπορεί να το ανοίξουμε εμείς. Με βάση τα δεδομένα, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Πάντως, επειδή είπαμε, είχαμε ένα μάτς που ήταν τελικός, γιατί δεν ξέρουν και αυτοί, περιμένουν, δηλαδή και οι Γεωργιανοί περιμένουν τώρα. Είναι άρρωστη με την ελληνική ομάδα να κερδίσει την Ισπανία. Το μάτς ήταν ντέρμπι, 84-76. Η Βοσνία είχε στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα το προβάδισμα. Είχε πολλούς διψήφιους. Είχε 15 από τον Ούρκιτς, ο οποίος πήρε και 13 rebound, έκανε double-double. Ο Ρόμπερτσον, ο οποίος αποδεικνύεται έτσι χρήσιμο εργαλείο, με 4 στα 9 τρίποντα έφτασε στους 15 πόντους.
Είχε κάνει μεγάλες εμφανίσεις και είχε ανεβάσει το κασέ του πάρα πολύ το παλικαράκι αυτό, έτσι.
Και 5 ασίστ.
Από το τίποτα, από το πουθενά.
11 ο Άτιτς με 2 στα 5 τρίποντα. Να πω τους διψήφιους μόνο. 13 ο Λάζιτς. 10 ο Βράμπατς. Ενώ από την άλλη πλευρά για την ομάδα της Γεωργίας, η οποία ξεκίνησε εντυπωσιακά, αλλά τώρα εξαρτάται από την Ελλάδα, ο Μαμουκελασβίλη είχε 20 πόντους. 13 είχε ο Σανάντζε. 15 είχε ο Μπιτάτζε και 18 ο Μπάλντουιν, ο playmaker, ο naturalizer.
Έπαιξε ομάδες. Και παράπαιξε ο Μπιτάτζε και μάλιστα αρκετά καλά σήμερα που έπρεπε.
Ναι.
Απλά πράγματα, δεν... εντάξει.
Ναι, εντάξει, απλά ήταν πολλές μέρες πριν για να τον ξεκουράζεις. Δηλαδή...
α, με την Ελλάδα λέω.
Ναι,
τώρα.
Ναι, ήταν υπερβολή.
Εντάξει, αλλά αφού το είπα και μετά, ο Τζίγκιτς. Ότι θα ήταν χαζό, λέει. Δεν θα ήταν έξυπνο, είπε. Να τα δώσουμε να παίξουμε στο 100% κόντρα στην Ελλάδα. Ήταν φανερό, εντάξει, μετά το πρώτο 5-10 λεπτό, 7 λεπτό μάλλον. Και βλέποντας την εξέλιξη του αγώνα.
Να πούμε για το άλλο παιχνίδι, η Γαλλία.
Εδώ είναι το θέμα.
114-74, αλλά περιμένει. Έτσι.
Ναι, αλλά θέλω να πω
την Ισλανδία.
Έδειξε τα δοντάκια της.
Εντάξει, η Ισλανδία ήταν μια φιλότιμη ομάδα, η οποία μπορούσε να κάνει έστω μια νίκη, αλλά ίσως με την Πολωνία, εγώ νομίζω, μπορεί να παίξει ρόλο και η διαιτησία γενικώς. Αλλά ήταν μια ομάδα συμπαθητική, αλλά λίγη, όπως και να το κάνουμε τώρα. Με τον Έλβαρ Φρίντριξον, γνωστό μας από τη θητεία του στον ΠΑΟΚ και στο Μαρούσι. Για την ομάδα της Γαλλίας, η οποία, είπαμε, πλέον θα πορεύεται και αυτή με 11 παίχτες, είναι μία από αυτές που είχαν απώλειες στο ΣΑΡ.
Αυτό που γίνει με τη Γαλλία φέτος είναι τρομακτικό, φίλε.
Και είναι όλοι ψηλοί και
είναι, ναι, είναι τρομακτικό.
Δηλαδή, αν εξαιρέσεις...
μόνο ο Φουρνιέ λείπει.
Ναι, αυτό. Αν εξαιρέσεις το Φουρνιέ, οι υπόλοιποι είναι ψηλοί. Είχε ο...
και δεν ξέρω πού μπορεί να πάει αυτή η ομάδα, δεν ξέρω. Ναι. Αλλά βλέπω εδώ, Γιάννη μου, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 παίκτες, 8. 8 διψήφοι σήμερα. Αλλά θα μου πεις απέναντι στην Ισλανδία, ναι, αλλά 8 διψήφοι.
Βοηθάει και το παιχνίδι που παίζει η Ισλανδία να κυκλοφορήσει μπάλα, να παίξει γρήγορα κλπ. Γιατί πάνε και αυτές οι γρήγορες επιθέσεις. Οπότε ανοίγουν το γήπεδο και ανοίγουν και τα σκορ. Λοιπόν, Ζακαρίρη Σασέ 15 πόντους, 13 ο Ζαϊτέ. 3 στα 5 τρίποντα έχει ο παρεπιπτόντος ο Ζαϊτέ. Συγγνώμη, ο Ρισασέ. 10 πόντους είχε ο Κορντιγκέ, 10 πόντους είχε ο Γιαμπουσέλε μετά τους 38 που έβαλε προχθές. 12 ο Καμπαρό, ο Λουαγό Καμπαρό. 11 ο Γηφή, ο οποίος έκανε ρεκόρ στη διοργάνωση. Ήταν ο παίκτης που την τελευταία στιγμή πήρε θέση στο ρόστερ. Ο Κόμπο 14, αυτή ήταν η διψήφη για την ομάδα του Φρεντερίκ Φωτού. Από την άλλη, για την Ισλανδία, να δούμε τι κάνουν αυτοί που ξέρουμε, εν πάση περιπτώσει. Ο Φρίντριξον είχε 10 πόντους με ένα 3 τρίποντα. Και να δούμε και το Χέρμανσον. Ο Χέρμανσον, που είναι ο πιο ποιοτικός παίκτης αυτής της ομάδας, 15 πόντους με 3 στα 3 τρίποντα, 3-5 δίποντα συνολικά. Άρα λοιπόν, εντάξει, δεν μπορούσε να. Δεν είναι εύκολο απέναντι στην ομάδα της Γαλλίας με τα αθλητικά κορμιά ο καθένας να βάζει όσους πόντους έτσι θέλει. Τώρα, σε εξέλιξη, για να είμαστε έτσι σύμφωνοι με το πρόγραμμα και να το παρακολουθούμε, σε εξέλιξη στη σειρά, δηλαδή δεν έχει αρχίσει ακόμα, αλλά στην εξέλιξη θα έχουμε Ισραήλ-Σλοβενία, εκεί που η Γαλλία θέλει νίκη της Σλοβενίας, για να περάσει πρώτη, ενώ το Ισραήλ με νίκη εκμεταλλεύεται την ισοβαθμία γιατί έχει κερδίσει την Γαλλία. Η Σλοβενία έχει προκριθεί, εάν είναι πιθανότερο να είναι, θα δούμε τώρα πώς θα είναι, πιθανότερο τέταρτη θέση. Ιταλία-Κύπρος στο δικό μας όμιλο, το εύκολο μάτς της Ιταλίας με την Κύπρο που ολοκληρώνει εδώ την αποστολή της και δύο-τρεις αργότερα και την αποστολή της.
Εκ των προτέρων ήταν γνωστό το μέλλον της και η πορεία της, αλλά είναι τιμητικό το γεγονός ότι ανέλαβε και έφερε σέσιο πέρας αυτό τον όμιλο.
Mm-hmm. Πολωνία-Βέλγιο στις 9.30 και στο το μάτς, συγγνώμη, και την ίδια ώρα ο τελικός, για μας τελικός στην ουσία, αλλά και ο τελικό, μπορεί να είναι και το τελικό παιχνίδι των Ισπανών στη διοργάνωση αν δεν κερδίσουν. Οπότε πάρα πολύ μεγάλο μάτς, είναι παραδοσιακές δυνάμεις, είναι από τα μάτς, όπως θες, νομίζω ότι όλη η Ευρώπη κάθισε και είδε το Τουρκία
σωστό
Σερβία.
Όλη η Ελλάδα, όλη η Ευρώπη.
Όλη η Ευρώπη θα κάτσει να δει και το σημερινό, γιατί είναι επέχει ιστορικού χαρακτήρα. Λοιπόν, για να συνεννοηθούμε λίγο εδώ, γιατί κάπου σιγά σιγά πρέπει να συνδεόμαστε και με τον...
Όχι ακόμα. Όχι ακόμα, δεν έχει
προπονητή της Εθνικής Ομάδας.
Μισό, ένα μικρό time, ένα μικρό time. Βάλε ένα τραγουδάκι, Γιαννάρα μου. Είπαμε, αναμονή του Γιωβάνοβιτς είμαστε. Mm. Λοιπόν, έχουμε...
Να θυμίσουμε, επειδή έχουμε πιάσει τα διαδικαστικά και τα τυπικά, να θυμίσουμε τα ζευγάρια που προέκυψαν χθες θα παίξουν το Σάββατο.
Ναι, βέβαια.
Και τα ζευγάρια που θα προκύψουν σήμερα θα παίξουν την Κυριακή. Άρα λοιπόν η εθνική μας θα παίξει την Κυριακή. Και θυμίζουμε ποια είναι αυτά τα ζευγάρια. Η Τουρκία αντιμετωπίζει την Σουηδία στις 12 η ώρα. Ο Αταμάν λες να κάνει παράπονα για τις 12 η ώρα.
Πάντως, ποιος έκανε παράπονο?
Πολλοί έχουν κάνει παράπονα.
Ποιος ήταν? Ο Σρέντερ. Που είχε πει ότι εμείς είμαστε πρωταθλητές. Εντάξει, ρε φίλε, και επειδή είστε πρωταθλητές, δεν παίζετε 12 το μεσημέρι, δηλαδή. Τέλος πάντων. Ο Αταμάν είναι γκρινιάρης. Μπορεί και αυτό να του. Αλλά σου πω κάτι. Μια και μιλάμε, συγγνώμη, ολοκλήρωσα αυτό και μετά θα πω εγώ για τον Αταμάν.
Γερμανία-Πορτογαλία, με την Πορτογαλία να. Ωραία. Επειδή κάνουμε και ενδοσυνεννοήσεις, είπαμε περιμένουμε ζωντανό από την συνέντευξη του Γιωβάνοβιτς. Γι' αυτό ακούτε καμιά φορά να γίνονται σιωπές παύσεις. Λοιπόν, Γερμανία-Πορτογαλία στις 3 και 4, στις 6.30 Λιθουανία-Λετωνία και στις 10 παρατέταρτο Σερβία-Φιλανδία. Επαναλαμβάνω το Σάββατο. Τώρα για τα μάτια της Κυριακής θα τα μάθουμε σήμερα πώς είναι και πώς θα πάνε. Ενώ με ποια σειρά και τι ώρα θα παίξω.
Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το δέσιμο τελικά και έξυπνος χειρισμός εκ μέρους του Αταμάν με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή δύο φορές έχει αναφερθεί στον Παναθηναϊκό μέχρι τώρα ο Αταμάν. Την πρώτη φορά ήταν με το Σεγκούν που λέει αν μου φέρει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τον Σεγκούν θα ενίσχυσω και τους Ρόκετς. Και το άλλο χθες. Πάλι στο Σεγκούν, βέβαια.
Που είπε ότι ξέρω δηλαδή, ότι η συμπάθεια του Δημήτρη Γιάννη είναι ο Γιώκητς. Ναι. Αλλά αν δει αυτό το παιχνίδι, μπορεί να αλλάξει γνώμη και να είναι ο Σεγκούν πλέον. Ή ο επόμενος να είναι ο Σεγκούν.
Έχει βαλθεί.
Κοίταξε, βέβαια, και τις δύο φορές έχει αναφέρει και το Σεγκούν και τον Παναθηναϊκό. Άρα και τους δύο αβαντάρι.
Ναι. Αλλά εντάξει, και... πάντως το χειρίζεται έξυπνα και έχει δεθεί με τον Παναθηναϊκό. Φαίνεται αυτό το δέσιμο του προπονητή της Εθνικής Τουρκίας. Οι αντιδράσεις του δε είναι ίδιες, έτσι, πανομοιότυπες.
Και ο πανηγυρισμός του.
Και ο πανηγυρισμός και διαμαρτυρίες.
Είδες.
Και τα γρήγορα βηματάκια αυτά μέχρι εκεί που είναι η γραμμή που έχει δικαίωμα.
Έφαγε τεχνική ποινή.
Έφαγε.
Ναι.
Α, ναι. Ναι.
Αλλά όχι για το γνωστό λόγο να κόψει ευνηδιασμό, για διαμαρτυρία που δεν δόθηκε ένα φάουλ. Αλλά που θεώρησε ότι ήταν φάουλ. Φυσικά την παράσταση έκλεψε ο Σάρπα Αταμάν, ο οποίος εμφανίζεται κανονικά με διαπίστευση στον πάγκο ως εθελοντής assistant coach, Αυτό τον τίτλο του έδωσε. Λέει, δεν μπορεί να πληρώνεται ούτε
λοιπόν,
να δουλεύει.
Ο Αταμάν έχει βαλθεί να φέρει το Σεγκούν στον Παναθηναϊκό κάποια στιγμή.
Και τον Αταμάν,
και
το
τον γιο του,
βοηθώ.
Και τον assistant, έτσι. Θα τον δεις μετά από λίγα χρόνια, θα σου πω εγώ. Ξεκινήσει η καριέρα του πιτσιρικά. Πώς τον λέμε, το μικρό.
Sharp.
Ο Sharp. Ο Sharp. Ναι, ναι. Αυτό ήθελα να πω. Οπότε είπαμε και τα ζευγάρια. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, Γιάννη. Πάρα πολλά.
Να αρχίσουμε να λέμε μέχρι να έχουμε και το όνομα για το.
Ναι, εδώ είμαστε.
Γιατί πήγα να πω. Γιωβάνο, πήγα να πω άλλο όνομα, αλλά.
Ναι, και εγώ άλλο έλεγα πριν. Πάλι καλά που είναι η Ολυμπιάδο και μου λέει τι λες. Λοιπόν. Περίμενε. Ναι, λέει έκοψε φνηδιασμό, παιδιά, ο Αταμάν. Στην τεχνική ποινή, λέει ο Σταμ. Έτσι έγινε. Δεν το πρόσεξε αυτό.
Να πω κι εγώ. Δεν πρόσεξα αν ήταν σε τέτοια φάση.
Ναι. Και επίσης ο Νίκος. Πάντως υπάρχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την εθνική. Πάρα πολύ. Γίνει όλες αυτές τις μέρες που η κύρια αναφορά μας
κάνουμε και από
το ξύλο ομάδα.
Από αυτό ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
Ξαναπέστω αυτό. Ξαναπέστω αυτό. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Δεν άκουσα, λέει, να τα πούμε. Βάλει, θα ήθελα, λέει, να ποια θεωρείται πιο βατή. Τα σενάρια δεν ξέρει ο Γάλλος ο φίλος. Ποια θεωρείται πιο βατή ομάδα σε σχέση με τους πιθανούς αντιπάλους. Να τα πούμε λίγο γρήγορα, γιατί ο Γιάννης το ζητάει. Για άλλη μια φορά δεν είναι κακό. Λοιπόν, πρώτοι εμείς, υπό αυτή την προϋπόθεση, έτσι. Η εθνική σε πρώτη φάση. Τους 16 δηλαδή, γιατί αντιμετωπίζει τον ιτημένο του αγώνα ανάμεσα στον Ισραήλ και τη Σλοβενία. Δεν είναι.
Τσεχία,
Σλοβενία.
Συγγνώμη.
Ισραήλ, είπα.
Ναι, ναι, καλά το είπες.
Ναι, Σλοβενία.
Ναι, Ισραήλ, Σλοβενία. Ναι. Καλά το είπες. Ναι, εγώ μπερδεύτηκα. Ναι.
Αυτά είπε την υπερπόθεση ότι η Ελλάδα θα είναι στην πρώτη θέση, έτσι.
Θα κερδίσει την Ισπανία.
Ναι.
Μετά, στο δεύτερο η φάση, λογικά αντιμετωπίζει την Τουρκία. Αν αυτό συζητάμε, έτσι, κατάλαβα καλά. Αυτό είναι το νόημα του μηνύματος του φίλου. Ο δρόμος της εθνικής σε περίπτωση, αυτά τα σενάρια εννοεί.
Δεν έχει αρχίσει ακόμα, Σπύρο. Ναι, κάτσε, έχουμε δυσανόηση με το Σπύρο τώρα. Δεν έχει ξεκινήσει πάντως ακόμα. Λοιπόν, πάμε. Για πες.
Τι είπα, ναι. Μετά συναντιέται στους 8, εάν περάσει τον πρώτο νοκάουτ, συναντιέται με τη Λιθουανία, εκτός αν η Λετωνία κάνει την έκπληξη και κερδίσει τη Λιθουανία, γιατί είπαμε ότι οι Λιθουανοί έχουν μεγάλο πρόβλημα στο playmaker, χωρίς το Γιωκουμπάιτης. Μετά, εάν και εφόσον όλα τα υπόλοιπα πάνε normal με βάση τη δυναμικότητα που έχουμε δει μέχρι τώρα, εάν φτάσει η Εθνική, περάσει δηλαδή από τους 8 στους 4, πέφτει πάνω στην Τουρκία, και αν περάσει και την Τουρκία θα πέσει πάνω στη Σερβία. Αλλά αυτά δεν είναι σίγουρο, γιατί κάπου εκεί παρεμβάλλεται και η Γερμανία. Οπότε ας κρατάμε λίγο. Ας πάμε με βήμα-βήμα, ας πάμε σήμερα πρώτα, γιατί μπορεί το σημερινό, είπαμε, να αλλάξει όλες τις διαδρομές και όλους τους υπολογισμούς. Και είναι έτσι εντυπωσιακό, επαναλαμβάνω, το γεγονός ότι αυτό το μάτς η Ισπανία, η κάτοχος του τίτλου πριν από το 22, πριν από 3 χρόνια, παίζει την ύπαρξή της σε αυτό το τουρνουά. Όχι την ύπαρξή της γενικώς, ούτε καταστροφή θα είναι. Μια ομάδα που έχει χορτάσει μετάλλιο και να μην πάει μια φορά καλά, δεν έγινε τίποτα.
Λοιπόν, Παναγιώτης, η ήττα της Ισπανίας μας έδειξε ότι αν είχαμε καθαρίσει, βέβαια, εντάξει. Αν είχαμε καθαρίσει τον αγώνα με τη Βοσνία, θα ήμασταν χαλαροί. Ελπίζω να το πληρώσουμε. Και εγώ το ελπίζω, φίλε Παναγιώτη. Και να σου πω την αλήθεια, μέχρι ενός σημείου είδα ανεξήγητη αυτή την. Ξέρεις, την. Όχι η ραθυμία, παιδί μου. Αυτό το 18-0, να σου πω την αλήθεια. Το σερί που έκαναν οι Βόσνοι. Δεν μπόρεσα.
Είδες υπεροψία.
Όχι υπεροψία. Τι να σου πω, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Απλά δεν μπορούσα να το πιστέψω την ώρα εκείνη. Μια ομάδα, εντάξει, έπαιζε χωρίς το Γιάννη. Αλλά αυτό το πόσα λεπτά συγκεκριμένα ήταν, το 10 λεπτό, ήταν φοβερά και τρομερά, δηλαδή. 18-0. Από τη Βοσνία λέμε, δεν λέω από τη Γερμανία ή από την Σερβία ή την Τουρκία ή από την Γαλλία.
Αυτό το μάτς μας έδειξε και κάτι άλλο, ότι δεν μπορούμε να πιέσουμε την Ισπανία. Όσο περίεργο και αν φαίνεται, γιατί είπαμε ότι η δική μας playmaker δεν είναι αθλητική, ούτε μπορούν να βγάλουν τόσο μεγάλη ένταση για πολύ μεγάλη διάρκεια. Κυρίως ο Λούκας στο δεύτερο κομμάτι, και οι τρεις μαζί, ούτε ο Ντόρσεϊ, ούτε ο Τολιόπουλος μπορούν να πιέσουν την μπάλα. Ο Κατσίβελης μπορεί κάπως, όσο είναι δυνατόν, λίγο περισσότερο να πιέσει. Mm-hmm. Να πούμε δηλαδή ότι θα πιέσουμε και θα τους περιμένει κουρασμένους ή εν πάση περιπτώσει σε λίγο χρόνο, να έχουν λίγο χρόνο αντίδρασης, να περιμένει πίσω ο Γιάννης. Αλλά αυτό δεν μπορεί να το κάνουν τόσο εύκολα αυτή η γκάρ που έχουμε εμείς στην εθνική ομάδα φέτος.
Ο Κώστας, να είσαι καλά για τα καφέ, ενώ σημαίνει για τα καλά λόγια, αφετέρου, γιατί όταν έχασαν, έχει ένα ερώτημα. Όταν έχασαν το μυαλό τους, αναγκάμε τη Βοσνία εννοεί ο φίλος, δεν πήρε time out ο Σπανούλης γιατί κράτησε μέσα παίκτες που δεν τράβαγαν, λέει. Με καλό μερίδιο ευθύνη έχει και ο προπονητής.
Πάντα έχει μερίδιο ευθύνη.
Εννοείται. Όταν... Ναι, εννοείται. Την ώρα εκείνη γενικά δεν λειτουργούσε τίποτα στην εθνική.
Απλά για τη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή σίγουρα έχει μερίδιο ευθύνη, δεν μπορώ να του επιμερίσω τόσο μεγάλο, γιατί εξηγήσαμε που ήταν το πρόβλημα με τους παίκτες που είχε στη διάθεσή του. Με αυτούς τους παίκτες που είχε στη διάθεσή του, δύσκολα θα μπορούσε να αλλάξει κάποια πράγματα. Για να δούμε τώρα αν είναι.
Μικρό time out, μικρό. Σε αναμονή της έναρξης της συνέντευξης του Ιβάν Γιοβάνοβιτς εν έψω αγώνα με την Λευκορωσία, θα συνδεθούμε πιστεύω σε λίγο. Ο Πέτρος ο Μαυρογιαννής μας ειδοποίησε ότι αρχίζει σιγά σιγά, οπότε θα πάμε και εκεί. Έχει λίγο καθυστερήσει, πάμε παρατέταρτο. Ναι, ξεκίνησε, οπότε ξεκίνησε ή δεν ξεκίνησε. Ναι, ναι, ναι.
Είναι Γιοβάνοβιτς και Μπακασέτας. Οπότε.
Να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση, έτσι. Γιάννη. Όχι, αυτό δεν παίζει. Οπότε θα πάμε διαφορετικό. Διαφορετικά. Λοιπόν, για έλα, Γιάννη, μου να κάνουμε μια ακόμα απόπειρα. Λοιπόν,
για να δοκιμάσουμε πάλι.
Να δοκιμάσουμε λίγο να δούμε Γιοβάνοβιτς.
Σίγουρα υπάρχει άγχος, αλλά όταν είσαι σε αυτό το επίπεδο αγωνίζεσαι για το παιχνίδι, είτε οτιδήποτε, πάντα έχεις αυτό το άγχος, το δημιουργικό,
Άλλη μια απόπειρα, δεν ακούμε κάτι. Λοιπόν,
ο στόχος μας. Like.
I want to stop. We can't.
Ομάδα από όταν είσαι στην Εθνική για να επιστρέψει στην, σε μια μεγάλη διοργάνωση.
Ναι, θα μπορούσαμε να το πούμε. Δεν θέλω να βρω δικαιολογίες και για το Euro που δεν προκριθήκαμε, ότι έλειπε κάτι.
Τάκη Μπαγκασέτας, έτσι.
Έλειπαν αρκετά στοιχεία όσον αφορά τους παίχτες που αγωνιζόντουσαν, ότι υπήρχε εμπειρία, υπήρχε ταλέντο, αλλά ας πούμε κάτι πιο, ότι έχουμε ένα σύν τώρα, ότι έχουμε δει ότι έχουν βγει πολλοί καινούργιοι ποδοσφαιριστές που μπορούν να μας βοηθήσουν. Σίγουρα όμως έχει παίξει ρόλο και ο κύριος Γιωβάνοβιτς σε αυτό, διότι είναι ένας προπονητής, όπως θα έχετε δει, που θέλει υπεροχή της μπάλας και από την έλευσή του και μετά βλέπουμε ότι είμαστε και μια ομάδα που σκοράρει πιο εύκολα και έχουμε κερδίσει και πολλά παιχνίδια με πιο ευρύ σκορ. Και αυτό είναι πάντα και καλό για τους παίκτες, αλλά θεωρώ και είναι και πολύ ωραίο για να το βλέπει ο κόσμος. Δεν υπάρχει να κρυφτούμε κάτι. Συνεχίζουμε από εκεί που είχαμε μείνει. Ο στόχος μας είναι να προκριθούμε στο παγκόσμιο κύπελλο.
Μισό λεπτό. Ποιος είναι, ο Δαγκάνης Γιώργο, ο Αποστόλος Ελλάδος. Ωραία, εντάξει, ο Αποστόλος Ελλάδος.
Για να είστε στην εθνική ομάδα αναφορά του Εθνός μου, έχετε πετύχει σημαντικά όνειρά σας, εσείς οι ποδοσφαιριστές της Γαλανόλευκης. Ένα όμως μεγάλο όνειρο υπάρχει ακόμα εκεί έξω για να το πετύχετε. Τι είστε διατεθμένοι ως γκρουπ να κάνετε μέσα στο χορτάρι για να το πετύχετε?
Εντάξει, δεν είναι πάρα πολλά τα πράγματα που μπορείς να κάνεις. Για αρχή θα πρέπει να ακολουθούμε το πλάνο του προπονητή και το τι θέλει ακριβώς από εμάς, γιατί ο προπονητής ξέρει καλύτερα από όλους τι χρειάζεται σε κάθε παιχνίδι, ώστε να μπορέσουμε να είμαστε πιο αποδοτικοί, να δημιουργήσουμε περισσότερες φάσεις, να μην δεχτούμε τόσες φάσεις. Αλλά από εκεί και πέρα, σαν παίχτες ο καθένας ξεχωριστά, νομίζω θα δώσει και ό,τι έχει και δεν έχει και την ψυχή του, έτσι ώστε όλα αυτά τα παιχνίδια να τελειώσουν με θετικό πρόσημο για την ομάδα μας.
Παρακαλώ.
Νίκος Κικίδης από τον Καζέτα. Εγώ καλή αρχή καταρχάς. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω αν είσαστε ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα της κλήρωσης, δηλαδή της ομάδας που θα αντιμετωπίσουμε στον δρόμο μας, και αν θα βάζατε ένα τίτλο φαβορή στην εθνική μας ομάδα.
Ήταν μια καλή κλήρωση για μας. Είναι μια καλή κλήρωση για μας, μάλλον, αν σκεφτούμε τις προηγούμενες κλήρωσεις που είχαμε σαν εθνική ομάδα. Όμως αυτό δεν αλλάζει τίποτα. Έχει να κάνει με το πώς θα παρουσιαστούμε εμείς μέσα στο γήπεδο. Δεν υπάρχουν φαβοροί σε τέτοιες διοργανώσεις, ούτε outsider. Είναι, να σας υπενθυμίσω, ότι είναι από κάθε χώρα οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο εκάστοτε προπονητής. Οπότε αυτό λέει πάρα πολλά. Τη διαφορά την κάνουν σε αυτά τα παιχνίδια το πόσο θέληση υπάρχει, πόσο συγκέντρωση υπάρχει από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο, γιατί επειδή αλλάζει και πολύ γρήγορα το ποδόσφαιρο, όλα έχουμε δει ότι κρίνονται στις λεπτομέρειες. Και θεωρώ ότι η ομάδα μας διαθέτει όλα αυτά τα στοιχεία για να μπορέσει σε αυτό τον όμιλο να παρουσιάσει ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο, να παίξει ένα ωραίο ποδόσφαιρο, και οφείλουμε να το δείξουμε αρχής γενομένης από το παιχνίδι με τη Λευκορωσία, να κάνουμε μια πολύ καλή αρχή.
Έλα και εγώ.
Θα ήθελες να μου πεις με πόσους βαθμούς θα ήσουν ευχαριστημένος τη Δευτέρα το βράδυ να έχει εθνική στον όμιλο?
Εντάξει, εύκολη ερώτηση είναι. Με 6 βαθμούς, αλλά δεν θα ήθελα να απαντήσω πολύ σε αυτήν την ερώτηση, γιατί για μας είναι ένα παιχνίδι. Δεν είναι 2. Είναι το μάτς.
Με ποιους θα ήσουν δυσαρεστημένος, δηλαδή με 4 βαθμούς θα ήσουν ευχαριστημένος?
Θέλω να είμαι την Παρασκευή το βράδυ στο ξενοδοχείο με 3 βαθμούς. Και τα υπόλοιπα τα βλέπουμε. Για μένα είναι πολύ σημαντικό το κάθε μάτς ξεχωριστά. Τώρα έχουμε ένα μάτς την Παρασκευή. Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για ένα μάτς της Παρασκευής. Τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε.
Έλα, Σωτήρη.
Πόσο σημαντική είναι η παρουσία για ακόμα ένα μάτς και είναι πολύ κοντά σε ένα sold out ακόμα στο Γιώργος Καϊσκάκης? Ευχαριστώ.
Είμαστε πολύ χαρούμενοι και ευλογημένοι που ο κόσμος έχει αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια της εθνικής ομάδας και δείχνει σε κάθε παιχνίδι το παρόν. Εμείς από την πλευρά μας τους θέλουμε κοντά μας σίγουρα, γιατί είναι μια έξτρα όθηση, ένα έξτρα κίνητρο, μια έξτρα δύναμη μες στο παιχνίδι. Σε όλα τα παιχνίδια που έχουμε παίξει τα παίζουμε με κόσμο, όμως τώρα είναι ακόμα ένας λόγος παραπάνω, γιατί έχουμε μια τεράστια πρόκληση και θεωρώ ότι και εμείς από την πλευρά μας, όσα παιχνίδια έχουμε αγωνιστεί μέχρι σήμερα, ο κόσμος που έχει έρθει στο γήπεδο έχει ευχαριστηθεί το παιχνίδι που κάνουμε, βλέπει την προσπάθεια που γίνεται, πόσο παθιασμένοι είμαστε και παίζουμε για το εθνόσημο, οπότε περιμένω να είναι κοντά μας και εμείς από την πλευρά μας φυσικά να τους το ανταποδώσουμε στο ΕΠΑΚ.
Ωραία, μπορούμε να αποδεσμεύσουμε τον Τάσο να ετοιμαστεί για την προπόνηση.
Καλή συνέχεια, ευχαριστώ.
Και ξεκινάμε ερωτήσεις με τον Γιώργο Ιωβάνοβιτς. Έλα, Γιώργο.
Coach, καλή πορεία, καλή επιτυχία και εύχομαι αυτή η πορεία να έχει αίσιο αποτέλεσμα και η Εθνική να πάει στα τελικά μετά από 12 χρόνια. Στα παιχνίδια που δώσαμε το καλοκαίρι, είχατε πει ότι με ανησυχεί τα παιχνίδια φιλικά που δώσαμε στην Κρήτη, ο αγωνιστικός ρυθμός. Τώρα η Εθνική έχει συγκεντρωθεί κάποιες μέρες και εσείς έχετε δει ποιον αγωνιστικό ρυθμό έχουμε. Είσαστε ικανοποιημένος από τον αγωνιστικό ρυθμό που έχετε διαπιστώσει?
Ναι, από την άποψη ότι, ξέρετε, είναι ικανοποίηση μεγάλη να δουλεύω με τα παιδιά αυτά, γιατί πραγματικά είναι μια πολύ καλή παρέα και αν παρουσιάζονται κάποια μικροπροβλήματα, ξεπερνούνται. Απλά προπονητικά και μόνο, πάντα Σεπτέμβριος είναι ένας μήνας που κρύβει αρκετά ερωτηματικά, επειδή είναι αρχή της αγωνιστικής περίοδου 2025-2026. Σαν προπονητής εθνικής ομάδος έχω την δικιά μου την έννοια όσον αφορά την εθνική ομάδα. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα στη διάρκεια του καλοκαιριού που πρέπει να ασχοληθείς όσον αφορά τις προετοιμασίες, τα παιχνίδια φιλικά επίσημα, μεταγραφικούς περιόδους. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που πάντα τον εκάστοτε προπονητή τους βάζουν διάφορους προβληματισμούς. Όμως νομίζω ότι σε εμάς αυτό που είναι καλό είναι ότι πραγματικά είναι ένα καλό γκρουπ. Ένα γκρουπ που έχει δείξει τουλάχιστον μέχρι τώρα ότι με πολύ μεγάλη σοβαρότητα αντιμετωπίζει τις προκλήσεις που έχει μπροστά της. Εξάλλου, μόνο και μόνο νομίζω από τις απαντήσεις του Τάσου και την φιλοσοφία του που σαν παίκτης της ομάδας έχει εκφράσει απέναντί σας, καταλαβαίνετε και εσείς ότι είναι τεράστια. Με πόσο μεγάλη σοβαρότητα αντιμετωπίζουν τα παιχνίδια. Άρα πιστεύω ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία και αν υπάρχουν κάποια μικροθέματα θα τα ξεπεράσουμε μαζί.
Άλλη ερώτηση για τον κύριο Ιωβάνοβιτς. Ο Σταύρος Ελιώσης.
Καλή επιτυχία και από μένα σε αυτή την προσπάθεια. Θα ήθελα να συνεχίσω λίγο στο ίδιο πλαίσιο. Με βάση τον αγωνιστικό ρυθμό, γιατί το θίξατε και στις δηλώσεις σας στην αρχή της προετοιμασίας. Η επιλογή της εντεκάδας θα έχει στο μυαλό σας και το παιχνίδι με τη Δανία, που είναι και αυτό σε μεγάλη ένταση?
Να σας πω κάτι. Όχι, πιστέψτε με, όχι. Νομίζω ότι μέχρι τώρα, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, το μόνο παιχνίδι που ενδεχομένως σκεφτόμουν λίγο εξέλιξη του παιχνιδιού όσον αφορά το επόμενο παιχνίδι ήταν τα δύο παιχνίδια με τη Σκωτία. Σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια έχω την ίδια σκέψη όπως θα τονίζω και στους ποδοσφαιριστές μου. Πάντα το πρώτο επίσημο παιχνίδι είναι το πιο σημαντικό. Φυσικά και σαν ομάδα έχουμε αρκετούς ποδοσφαιριστές, πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές που έχουν αρκετά παιχνίδια, αρκετά επίσημα παιχνίδια κάνει μέχρι τώρα, που μπορεί να είναι σε μια νορμάλ αγωνιστική κατάσταση, αλλά η δύναμη του γκρουπ είναι πάντα αυτή που μπορεί να παρασύρει και κάποιους άλλους παίκτες που ενδεχομένως να μην έχουν το ίδιο αριθμό παιχνιδιών. Το σκεπτικό μας και όσον αφορά το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μία, κατά την άποψή μου, την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα για να μπορεί να αντιμετωπίζει αυριανό αντίπαλο και μετά το παιχνίδι θα σκεφτόμαστε το παιχνίδι με την Δανία.
Ο Σπύρος Ωνάσιος. Το μικρόφωνο λίγο, Μιχάλη.
Καλή επιτυχία και από εμένα. Δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για τη Λευκορωσία. Είναι ένας αντίπαλος που δεν ξέρουμε περισσότεροι από εμάς, τουλάχιστον εσείς σίγουρα γνωρίζετε περισσότερα πράγματα. Σας προβληματίζει κάτι, πρέπει να προσέξουμε κάτι με τη Λευκορωσία ή θα παίξουμε το παιχνίδι μας?
Εντάξει, είναι μια ομάδα που η τελευταία διοργάνωση ήταν στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας. Μια ομάδα που είναι αρκετά, θα έλεγα, δύσκολος αντίπαλος, δύσκολα κερδίζει, δύσκολα χάνει. Τα περισσότερα παιχνίδια είναι σε ένα πολύ κλειστό σκορ. Μια ομάδα που ξέρει να παίζει και θέλει να παίζει, αλλά μπορεί και να αμήνεται με πάρα πολύ χαμηλό μπλοκ. Σε αρκετό, όσον αφορά το βαθμό ετοιμότητας, αρκετά μεγάλο, γιατί έχουν ήδη αρκετά πολύ περισσότερα παιχνίδια από ό,τι έχουμε εμείς. Περιμένω ένα δύσκολο, ενδιαφέρον παιχνίδι από την άποψη ότι δεν αλλάζει ο στόχος μας. Πρέπει να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι με πολύ υπομονή για να το κερδίσουμε. Άρα κάθε αρχή είναι δύσκολη, αλλά το στόχος παραμένει ίδιος και θα μας χρειαστεί αρκετή υπομονή και ένα καλό παιχνίδι ώστε να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε το στόχο που έχουμε σε αυτό το παιχνίδι. Πάντα με ένα σεβασμό απέναντι στον αντίπαλο και με μια σοβαρότητα που θα προκύψει από το σεβασμό που θα έχουμε απέναντι τους.
Επόμενη ερώτηση στον κύριο Ιβάνοβιτς. Έλα, Πέτρο.
Κότσο, σας έχουν ξαναρωτήσει στο παρελθόν. Η μόνη διαφορά είναι, και έχετε απαντήσει θέλω να πω, αλλά η μόνη διαφορά τώρα είναι ότι οι επιλογές σας έχουν αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Και θέλω να ρωτήσω πολύ απλά, αν πονοκεφαλιάζετε, που λέμε σε εισαγωγικά, για τον καταρτισμό της ενδεκάδας λόγω του πολύ ποιοτικού ρόστερ που έχει πια η Ελλάδα.
Πολύ. Ναι. Ναι, προβληματίζομαι και δεν είναι πρώτη φορά. Κάθε φορά από τότε που ξεκίνησα με την ομάδα και έβλεπα την εξέλιξή της και τη διάθεση που δείχνουν οι ποδοσφαιριστές όταν είμαστε μαζί αυτό το διάστημα που είμαστε, η διάθεση που έχουν, η διάθεση των παικτών που μπαίνουν μέσα σαν αλλαγές, η ατμόσφαιρα που επικρατεί μεταξύ τους. Έχω πονοκεφάλους, ευχάριστους μεν, αλλά δεν πάβει να είναι και αυτοί πονοκέφαλοι, γιατί πραγματικά δεν μπορώ να εκφράσω κανένα παράπονο όσον αφορά τη συμπεριφορά τους, τις προπονήσεις τους, τις συζητήσεις που κάνουμε και το επίπεδο των συζητήσεων που κάνουμε όσον αφορά την εθνική ομάδα, τους στόχους που πρέπει να έχουμε, τη σοβαρότητα, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα, τη διάθεση τους να έρχονται και η χαρά τους που έρχονται εδώ. Ναι, όλα αυτά τα πράγματα, επειδή είναι και εθνική ομάδα και αντιπροσωπεύουμε μια ολόκληρη χώρα, πάντα είναι ένα θέμα που, ναι μεν χαίρεσε πάρα πολύ ότι θα τους δεις μετά από αρκετό διάστημα, αλλά μόλις ξεκινήσει η διαδικασία της προετοιμασίας για τα παιχνίδια, ξεκινάει και πονοκέφαλος, γιατί πραγματικά κάνουν το καλύτερο όλοι τους. Είναι ευχάριστος πονοκέφαλος, αλλά ναι, είναι πονοκέφαλος.
Αποστόλης ο Λάμπος.
Σε συνέχεια της ερώτησης, πόσο σημαντικό είναι για τον γκρουπ που έχετε στα χέρια σας οι παίκτες που δεν θα έχουν το χρόνο συμμετοχής? Δηλαδή, 11 θα παίξουν και άλλοι 5 το πολύ. Υπάρχουν και παιδιά που δεν θα αγωνιστούν. Πόσο σημαντικό είναι η διάθεσή τους να μένουμε το χαμόγελο στα χείλη όπως έχουμε δει όλο αυτό το χρόνο που είσαστε μαζί?
Μέχρι τώρα δεν είχαμε αυτό το θέμα, γιατί ουσιαστικά όλοι τους παίζανε και όλοι τους κάποια στιγμή που χρειαζόταν να παίξουν, παίξανε και πήραμε τα αποτελέσματα που θέλαμε. Το ξέρετε και εσείς, και σε παιχνίδια που είχαν ιδιαίτερη σημασία. Καταλαβαίνω σαν προπονητής ότι δεν είναι εύκολο και για τους ίδιους όταν έρχεσαι με την τόσο μεγάλη διάθεση να προσφέρεις στη χώρα σου και μπορεί να, να μην είσαι στην επιλογή, ότι δεν υπάρχει στεναχώρια που είναι και φυσιολογικό. Αλλά πάντα αυτό ήταν κάτι που ήταν προσωρινό και απόλυτα φυσιολογικό, γιατί είναι παιδιά που πραγματικά έρχονται εδώ με πολύ μεγάλη διάθεση και δουλεύουν με πολύ μεγάλη διάθεση και θέλουν να πετύχουν κάτι που θα μπορεί να σημαδεύσει μια γενιά και όλοι θέλουν να είναι παρόν σε αυτή τη διαδικασία. Και σίγουρα δεν είναι πάντα ευχάριστο αν δεν αγωνίζεσαι, απλά μέχρι τώρα τουλάχιστον όταν χρειαζόταν ανά πάσα στιγμή οποιοςτίποτε να είναι ηγητή της προσπάθειας, ήταν έτοιμος και φαινόταν και από τα αποτελέσματα που είχαμε μέχρι τώρα. Ελπίζω αυτό το πράγμα να κρατηθεί και στην συνέχεια της διοργάνωσης που έχουμε μπροστά μας.
Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση και να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά γιατί ξεκινάει η προπόνηση. Παρακαλώ. Και μία ο Σωτήρης και τέλος. Ευχαριστώ.
Καλησπέρα κύριε Γιωβάνοβιτς. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, σε σχέση με την πρώτη μέρα που αναλάβατε την εθνική ομάδα, τι έχει αλλάξει μέσα σε αυτό το μεσοδιάστημα? Τι βλέπετε να έχει αλλάξει με τους παίκτες εντός τα αποδυτήρια?
Δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Δεν μπορώ να πω ότι έχουν αλλάξει, γιατί η διαίσθηση που είχα πρώτη μέρα όταν τους γνώριζα την έχω και τώρα. Απλά έχουν αλλάξει τις απαιτήσεις που έχει λογικά ο κόσμος απέναντί μας και εμείς μόνοι μας. Γιατί η παρουσία μας στα προηγούμενα παιχνίδια που είχαμε κάνει, ότι δεν είμαστε στο National League του χρόνου σε elite group, το ποδόσφαιρο που οι φίλοι ανταποκρίθηκαν πολύ καλά σε όλα τα παιχνίδια που κάναμε, το ενδιαφέρον παιχνίδια που είχαμε δώσει. Και ναι, αυτό έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει όσον αφορά τις υποσχέσεις που έχουμε δώσει μέσα στο αγωνιστικό χώρο σαν ομάδα. Έχουν δημιουργήσει αρκετές προσδοκίες. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε όλοι μας αυτές τις προσδοκίες γιατί υπάρχουν και θα πρέπει να είμαστε πάντα έτοιμοι να ανταποκριθούμε σωστά σε αυτά, γιατί είναι ο μόνος τρόπος βελτίωσης σαν ομάδα και έχουμε διάθεση να βελτιωνόμαστε, γιατί έχουμε και αρκετά παιδιά που είναι νέοι σε ηλικία. Νομίζω ότι μπήκανε σε καλό timing με τη βοήθεια των παικτών που έχουν μεγαλύτερη εμπειρία. Έχουμε ένα καλό group και είμαστε σε ένα καλό σημείο. Ελπίζω να συνεχιστεί έτσι.
Καλησπέρα και καλή πορεία να έχουμε στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Είστε ένας πολύ έμπειρος προπονητής, έχετε ζήσει σε υψηλό επίπεδο. Αυτή είναι μία από τις ιδιαίτερες στιγμές της καριέρας σας, αυτό το διάστημα, το επόμενο τρίμηνο, προκειμένου η ομάδα η εθνική να περάσει το παγκόσμιο κύπελλο, και αν αντιλαμβάνεστε και εσείς ο ίδιος στην καθημερινή επαφή με τους ποδοσφαιριστές σας αυτή την σπίθα που έχουν για να βρεθούν σε μια τελική φάση, ιδίως οι παλαιότεροι του γκρουπ που είναι στην ομάδα 10 χρόνια περίπου, ίσως και λίγο περισσότερο, και τα δύο, δηλαδή και για εσάς και για την προσμονή των ποδοσφαιριστών, αυτή τη σπίθα που σας έλεγα.
Να σας πω, νομίζω ότι σαν ομάδα δουλεύουμε εδώ και ένα χρόνο με ένα πολύ, πολύ, πολύ φυσιολογικό τρόπο. Δεν νομίζω ότι υπήρχε οποιαδήποτε γενιά ποδοσφαιριστών και πριν από αυτό το γκρουπ παικτών που δεν ήθελε να πάει σε μια πολύ μεγάλη διοργάνωση. Όλοι θέλουν να πάνε σε μια πολύ μεγάλη διοργάνωση και εσείς θέλετε να πάτε σε μια πολύ μεγάλη διοργάνωση. Ο κόσμος θέλει να πάει σε μια πολύ μεγάλη διοργάνωση, αλλά όλοι το θέλανε. Για μένα πάντα είχε σημασία να έχουμε ρεαλιστικούς στόχους και αυτοί οι στόχοι να πραγματοποιούνται βάσει τη απόδοση και τη ομάδα. Αλλά σίγουρα είναι πολύ μεγαλύτερη πρόκληση αυτό το τρίμηνο που έχουμε μπροστά μας, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, όσον αφορά τα προκριματικά για το παγκόσμιο κύπελλο, από ό,τι ήταν το προηγούμενο, την προηγούμενη διαδικασία όσον αφορά το National League. Είναι κάτι στο ποδόσφαιρο που είναι απόλυτα φυσιολογικό. Όταν έχεις καλά αποτελέσματα, πάντα οι προσδοκίες είναι μεγάλες. Και ήδη οι ποδοσφαιριστές, φαντάζεστε, που είναι και πρωταγωνιστές, πόσο σημαντικό είναι και για τους ίδιους να βρεθούν σε μια πολύ μεγάλη διοργάνωση. Νομίζω ότι είναι κάποια πράγματα που είναι φυσιολογικά, δεν είναι κάτι που έγινε ξαφνικά τώρα. Και Ξέρετε, αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα είναι η σταθερότητα που έχει, πρέπει να έχει μια ομάδα στα παιχνίδια της. Γιατί για τους στόχους μπορεί να μιλάμε ώρες, για τις πιθανότητες μπορεί να μιλάμε ώρες. Όλοι το θέλουν. Το θέμα είναι πώς. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσγειωμένοι, ταπεινοί, πολύ δυνατοί μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Έχουμε σοβαρούς αντιπάλους στο γκρουπ. Και θα πρέπει, νομίζω ότι στο τέλος, λογικά, αυτοί που είναι οι καλύτεροι, που αποδειχτούν καλύτεροι, ότι θα περάσουν. Και θέλουμε να είμαστε μέσα σε αυτούς, αλλά να χρειαστεί να κάνουμε πολύ καλά παιχνίδια, να χρειαστεί να κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια, πολύ καλά παιχνίδια και να έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Γιατί είναι ένα τούρναμε ενθουσιαστικά που τελειώνει μέσα σε 3 μήνες. Όλα τα προκριματικά είναι πλέον Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο. Είναι 6 παιχνίδια και τέλος. Αλλά χρειάζεται, δεν έχουμε χρόνο για πολλή δουλειά, ενώ όσον αφορά τις προετοιμασίες ή οτιδήποτε άλλο. Η διάθεση έχουμε, αλλά οι λεπτομέρειες είναι αυτές, πιστεύω, που μέσα σε αυτή τη διαδικασία των 3 μηνών θα είναι αυτές που μπορεί να δρομολογήσουν την πορεία μας.
Ευχαριστούμε πολύ. Υπενθυμίζουμε ότι όσοι θέλουν, όσοι επιθυμούν, μπορούν να παρακολουθήσουν το ξεκίνημα.
Αυτά λοιπόν ήταν. Αυτός ήταν ο Γιοβάνοβιτς. Πώς τον είπα τον Μπακασέτα, Τακί. Λέγεται Τάσος εδώ και πολλά χρόνια. Εντάξει.
Έκανες μια
βάφτιση. Μαζί μας και ο Δημήτρης ο Μπούκας.
Γεια σου Δημήτρη. Έκανες μια βάφτιση. Δημήτρη, σίγουρα σε λένε Δημήτρη.
Τον ξαναβάφτισα. Τον ξαναβάφτισα. Απλά πράγματα. Ναι.
Εντάξει, να σου πω κάτι. Δικαιολογίασε γιατί είναι ομόηχο περίπου. Δηλαδή δεν είπε κλεωμένη.
Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Εδώ εμείς
έχουμε κάνει άλλα χειρότερα. Λοιπόν, τι έγινε εδώ, έχουν αρπάξει τον Μπέσιτς και του τα λένε για χθες.
Ναι.
Πρώτον, γιατί του κάνανε και ερώτηση χθες ότι έπαιξε μαζί ο Μιλουτίνοφ και ο.
Ναι, αυτό δεν το πολύ κατάλαβα μεταξύ μας.
Που δεν φαντάζομαι να περιόρισε και πολύ το Σεγκούν, αλλά τέλος πάντων.
Εσύ ως coach το θεωρείς δόκιμο, το σχήμα.
Ρε παιδί μου, κοίταξε, όλα τα σχήματα είναι δόκιμα, αρκεί να είναι για επιλεγμένες στιγμές του παιχνιδιού. Δηλαδή κάτι μπορεί να έχει σκεφτεί για αυτά για 2 λεπτά. Αυτό το σχήμα δεν μπορεί να προχωρήσει για ολόκληρο το μάτς.
Όχι, δεν το έβαλε μία φορά όμως.
Αυτό που ξεκάθαρα και σε μένα έκανε εντύπωση είναι ότι έβαλε τον Μίτσιτς, ο οποίος είναι σε τραγική κατάσταση.
Ναι, ναι.
Δηλαδή πέσει σαν παλέμαχος, δεν μπορεί να περάσει κανέναν. Βαρύς. Έκανε μια πάσα που σαν να τους έλεγε εκεί θα τη δώσω, ας πούμε. Την κλέψανε. Φαινόταν δηλαδή ότι δεν είναι.
Είναι εκτός.
Εκτός κλίματος είναι. Και ρυθμού.
Εκτός μάχης θα έλεγα εγώ, έτσι.
Ναι.
Αυτό, εκτός μάχης. Αυτό.
Και αυτό δείχνει πόσο δύσκολο ρόλο ή μάλλον υπομονή θα πρέπει να κάνει και ο Ιτούδης.
Για να επιστρέψει στην πρώτερη.
Έχει, ναι.
Και να σου πω, όχι στην πρώτερη προ-NBA κατάσταση, σε αυτήν που έφυγε όταν έφυγε από την Ευρώπη να πέφτει.
Ο κορυφαίος γκάρ της Ευρώπης. Έτσι.
Ναι, απλά έχει και. Ξέρεις τι γίνεται. Το μειονέκτημά του, όπως ας πούμε και του Μιλουτίνοφ, εγώ θα σου λέγα το μειονέκτημα, είναι ότι το σώμα τους παίρνει εύκολα κιλά. Δηλαδή ο Μιλουτίνοφ φτιάχνει εύκολα στο μαχάκι. Δηλαδή αν σταματήσει το πρωτάθλημα.
Ο Γιώκητς.
Ναι, εντάξει, ο Γιώκητς να σου πω κάτι, έτσι παίζει.
Έτσι παίζει όμως, ναι, ναι.
Δηλαδή ο Γιώκητς, άμα δυνατήσει, θα έχει
καλά,
πρόβλημα.
Καλά, ήταν ρε παιδιά δίπλα στο Σεγκούν και ήταν σαν παιδί του, έτσι. Ναι, οι πλάτες του είναι διπλάσιες από του Σεγκούν. Διπλάσιες. Η σωματοδομή του δηλαδή είναι τεράστια.
Ναι, ναι, συμφωνώ.
Και δεν ξέρω αν θα έκανε και φάρι, δηλαδή πώς θα ήταν το παιδί αυτό.
Όλο και κάτι θα κάνει, δεν μπορεί να κάνει και φάρι.
Καλά, εντάξει. Το βλέπεις να έχει κάνει πολλά βάρη στη ζωή του τον Γιώκητς.
Θα σηκώνει τα άλογα εκεί. Θα πηγαίνει από το ένα στάβλο στο άλλο μόνο του, με τα χέρια.
Σωστά.
Τι θέλω να πω. Έχει ξεκινήσει και είναι σε καλό. Δηλαδή έχει τελειώνει η πρώτη περίοδος. Το μάτς που έχει ενδιαφέρον για την κατάταξη του άλλου ομίλου. Ισραήλ, Σλοβενία 19-24. Θυμίζουμε ότι η Γαλλία περιμένει πώς και πώς να χάσει το Ισραήλ
για να πάει πρώτη.
Ντόνσιτς μέχρι τώρα 10 ποντάκια σε 9 λεπτά, 9,5. 3-4 δίποντα, 0-4 τρίποντα, 4 βολές, έτσι. Εντάξει, οκ. Okay. 3 rebound, 3 assist και έχει ένα κλέψιμο και ένα λαθάκι. Λοιπόν,
και
πάμε
τελείωσε. Θα θέλαμε να έχει τελειώσει το Κύπρος-Ιταλία, γιατί προηγείται Κύπρος 2-1.
Ναι, να τελειώσει εδώ, ε. Εδώ και τώρα. Λοιπόν, πάμε μέσα στον Πέτρο, τον Μαυριανίδη. Ήταν συνέντευξη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Πετράν, καλησπέρα, φιλέ.
Ούτε προκριματικά μου διάλειμμα ήταν κέρδη η Κύπρος με 2-1.
Ναι, ναι, ναι. Όχι.
Okay. Προκριματικά μου διάλειμμα, καταλαβαίνετε.
Ναι, 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 ναι. Έλα, Πετράν.
Όλα κομπλέ.
Όλα κομπλέ εδώ, ναι. Περιμένουμε το βράδυ, να ξέρεις. Τώρα πια μετά τη νίκη της Βοσνίας. Ή εκτός
θα... δύσκολη νίκη. Το βράδυ θα είναι δύσκολη νίκη.
Ή εκτός η Ισπανία. Για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά. Δεν ξέρω πότε, αν έχει ξαναγίνει αυτό.
33 χρόνια.
33 χρόνια, μπράβο. Ή εκτός συνέχεια στην Ισπανία ή εμείς τέταρτη. Ένα από τα δύο.
Δηλαδή, άμα τους κερδίσουμε, βγαίνουν έξω, ε.
Βγαίνουν έξω, ναι, ναι, ναι.
Και,
ναι,
και είναι
ναι.
Κάτοχοι του τίτλου. Είχαν πάρει το προηγούμενο.
Είναι αυτοί που έχουν πάρει την κούπα την προηγούμενη φορά στο Ευρωμπάσκετ. Άλλοι παίκτες όμως, Πετράν. Άλλοι παίκτες.
Εννοείται. Ενημέρωσε τους ότι θα τους κερδίσουμε δύσκολα. Αυτό πιστεύω θα γίνει το βράδυ.
Μακάρι, ας τους κερδίσουμε.
Αν ακόμη περισσότερο το κίνητρό τους, θα κερδίσουμε δύσκολα.
Πετράν μου, με μισό καλάθι που λέμε. Αρκεί να νικήσουμε.
Λοιπόν. Ακούσαμε, Ιβάν, δεν ακούσαμε.
Ναι, 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 κανονικά.
Καταρχάς, εσένα σε ακούω από την Αθλητική Κυριακή και μετά.
Πολλές μέρες δεν είναι να περάσει με τίποτα, Γιάννη. Εσύ που είσαι έτσι Μερακλής. Δεν ξέρεις κανένα πώς τον έκανα για το Σόφι.
Τι Μερακλής, εγώ σε δύο-τρεις διοργανώσεις πάντα περνάω μία φωνία, ας πούμε.
Ναι, αλλά ακόμα δεν την πέρασα εγώ τη διοργάνωση. Μεγάλη, κάτσε θα πάμε στο Μουντιάλ και θα συμφωνήσω. Θα δούμε τι θα γίνει.
Θα ζητήσει άδεια τη βδομάδα, τη μεσοβδόμαδα μεταξύ εκπομπή Αθλητική Κυριακή κλπ. Για να στρώσει λίγο.
Όχι, θα κάνει αυτό που κάνει ο Κωστής, ο Δηρίου. Ειδικά.
Σπρέι.
Όχι, όχι, ρε παιδί μου.
Παστίλιες, τι.
Παστίλιες, ναι.
Ματζουνιά.
Όχι, συγκεκριμένες. Έχει συγκεκριμένες ο Κωστής.
Σόπα, τι είναι. Η Άννα Βύση είναι πέστο. Χαιρετίζω και κάνει πολύ χειρότερα πράγματα.
Φίλο τη.
Και έχουν και μια γνωριμία. Αυτό ήθελα να πω. Μπράβο.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, εμείς πρώτα είχαμε στο Γιώργο Σαρεσκάκη για να δούμε. Τίποτα. Δηλαδή, ουσιαστικά το ζέσταμα των παικτών, το ξεκίνημα της προπόνησης, τίποτα. Δηλαδή, στην πραγματικότητα θα μας τα κρύψει. Εδώ είπε ο ίδιος ο Ιβάν, τον ακούσατε, ότι προβληματίζεται πάρα πολύ στην ενδεκάδα που θα παρατάξει. Εγώ εδώ ήθελα να προσθέσω ότι μάλλον προβληματίζεται ακόμα και στις κλήσεις των παικτών, το πόσο δύσκολο είναι. Λοιπόν, για να μην επαναλαμβάνω τι είπαν ο Μπακασέτας και τι είπε ο Γιοβάνοβιτς. Αυτό που θα πω με σιγουριά, ουσιαστικά είναι το συμπέρασμα όλων όσων ακούσαμε, είναι πάρα πολύ απλό. Πόση μεγάλη δίψα έχουμε όλοι για να βρεθούν στο παγκόσμιο κύπελλο. Είναι όλοι πραγματικά ζωσμένοι με πυρομαχικά, που λέμε. Έτσι είναι δηλαδή έτοιμοι να διεκδικήσουν στο ποσοστό που τους αναλογεί την πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελλο, γιατί είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη απουσία. 14 ολόκληρα χρόνια δεν είναι και λίγο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα, όπως ρώτησα και τον Τάσο, δηλαδή δημιουργεί άγχος. Σου λέω πάλι να μην λείψουμε, να μην κάνουμε, αλλά προφανώς δημιουργεί και κίνητρο. Μακάρι αυτό το άγχος να μεταφραστεί στο λεγόμενο που λέμε δημιουργικό και να τελειώσει η ιστορία όμορφα και ωραία. Είναι τα δύο παιχνίδια κρίσιμα, το είπε και ο Ιβάν. Είναι με τη Λευκορωσία. Ευτυχώς είναι με τη Λευκορωσία. Με τον πιο αδύναμο, λέω εγώ έτσι, με τον πιο αδύναμο του ομίλου και στην έδρα μας κιόλας. Εφόσον ο ίδιος ο προπονητής θεωρεί δύσκολο το ξεκίνημα, κάθε ξεκίνημα και δύσκολο, ας πούμε ότι είναι καλό ότι ξεκινάμε με εντός έδρας παιχνίδι με τον πιο αδύναμο του ομίλου μας. Όμως τη Δευτέρα τα πράγματα σκουραίνουν, τα πράγματα ζωρίζουν ακόμη περισσότερο, γιατί αντιμετωπίζουμε πάλι εντός έδρας μια ομάδα η οποία είναι η πιο άμεση ανταγωνίστριά μας για την κατάληψη της πρώτης θέσης που οδηγεί απευθείας στην πρόκριση. Μιλάω δηλαδή για την Δανία. Πιο ποιοτική ομάδα, εμπειρή ομάδα, με παρουσία σε πολύ μεγάλες οργανώσεις, με ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι πανάκριβοι. Κάτι όμως το οποίο πλέον το λέμε και εμείς, γιατί έχουμε και εμείς παίκτες οι οποίοι έχουν διαολεμένη χρηματιστηριακή αξία.
Εγώ, συγγνώμη, αλλά νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει. Εγώ σπάνια θυμάμαι να έχουμε τόσα ταλαντούχα παιδιά που να μπορούν να παίξουν ποδόσφαιρο υψηλού επίπεδου και όχι, ξέρεις, άντε με την ψυχή, την καρδιά, άντε και δώσ' του και πάμε και γερά.
Άντε και μόνο άμυνα και να δούμε που θα βγούμε αυτό.
Δηλαδή μπαλαδόρι.
Ναι, ναι, και να σας πω επίσης ότι έρχεται κι άλλος κόσμος από πίσω. Αυτό είναι δηλαδή το οποίο μας κάνει ακόμα περισσότερο να αισιοδοξούμε. Ναι. Οι προκρίσεις πάνε, έρχονται, γίνονται, δεν γίνονται, βλέπεις μεγάλα ονόματα. Η Ιταλία είχε πάρει κούπα και δεν πήγε στην επόμενη διοργάνωση. Εμείς είχαμε πάρει κούπα το 4 και το 6 δεν πήγαμε. Θέλω να πω, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, έτσι. Από φουρνιά πάντως είναι σούπερ. Δηλαδή, βλέπεις ότι ο κόσμος γουστάρει να έρθει στο γήπεδο να δει την εθνική, όχι μόνο για να υποστηρίξει την Ελλάδα, να πάρει πρόκριση κτλ. Αλλά γιατί θέλει να δει τον Καρέτσα, θέλει να δει τον Κωνσταντέλια, θέλει να δει τον Τζόλι, θέλει να δει αυτούς τους πιτσιρικάδες με τους οποίους, αν θέλει σε πολλά εισαγωγικά, ταυτίζεται κιόλας. Σου λέει και εγώ, αγίνω Καρέτσα, λέει ο πιτσιρικάς του παίζει ποδόσφαιρο. Είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Έλεγα λοιπόν ότι πιστεύοντας, για να επιστρέψω στο παιχνίδι τη Δευτέρα με την Πολυτανία, ότι και αυτό το παιχνίδι είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί είναι πιο άμεση ανταγωνίστρια μας για την κατάληψη της πρώτης θέσης. Άρα καταλαβαίνουμε αυτομάτως πόσο χαρούμενοι θα είμαστε αν κάνουμε το 2 στα 2, το 2-3, 6 βαθμούς δηλαδή, στο φινάλε των αγωνιστικών υποχρεώσεων αυτής της πρώτης παρτίδας, γιατί είναι 3. Μία Σεπτέμβρη, μία Οκτώβρη, τον Οκτώβρη έχουμε δύο μάτς εκτός, και μία τον Νοέμβρη που έχουμε ένα μέσα και ένα έξω. Και μάλιστα μπορεί να είμαστε και λίγο τυχεροί αύριο, λέμε τώρα, μήπως και κάνει κανένα δωράκι η Σκωτία απέναντι στην Δανία, στο μεταξύ του παιχνίδι και τη κόψη και το κατετή, για να πάρουμε κι εμείς έτσι λίγο αέρα παραπάνω, να το πω. Σημαντικό είναι να κερδίσουμε και τα δύο παιχνίδια είναι στην έδρα μας. Όποια ομάδα θέλει να πρωταγωνιστήσει και να πάρει πρώτη θέση, δεν πρέπει να έχει απολύσεις, ειδικά σε εντός έδρας παιχνίδια. Οπότε είμαστε εν αναμονή.
Να είσαι καλά, Πετράν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, σε λίγο πάμε σε διαφημιστικό. Μετά πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Γιάννη, ό,τι πει το αφεντικό εδώ. Έτσι. Το αφεντικό Μένιος είναι, βέβαια. Λοιπόν, άρα σε λιγάκι πάμε σε διαφημιστικό. 8-2. 8-2 η Ιταλία με την Κύπρο. Είναι εκεί και ο Μπάμπης. Λίγο αργότερα θα κάνουμε έτσι μια πρώτη σύνδεση να δούμε τις δικές του τις εντυπώσεις από τον αγώνα. Αυτό το 2-1, Γιάννη μου, δεν διήρκησε πολύ, έτσι, της Ιταλίας.
Κρίμα.
Λοιπόν,
26-26 Ισραήλ-Σλοβενία, 26-29 τώρα, τρίποντο μπήκε.
Και πάμε διαφημιστικό.
Ακούτε Eraspor.
Αγώνες του Ισραήλ με τη Σλοβενία. Η Σλοβενία προηγείται με 39-31 και ο αγώνας όμως, το μάτς ανάμεσα στην Ιταλία και την Κύπρο, εκεί που είναι ο Μπάμπης ο Σαραντινάκης. Και Μπάμπη, πολλά με λίγα, έτσι, από την αρχή.
Ναι, 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 είναι 19-2. Καλησπέρα και πάλι καταρχάς. Είναι 19-2 το σκορ εδώ. Είναι και 43 απομένει για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι, να ολοκληρωθούν και οι υποχρεώσεις της Κύπρου στο φετινό Ευρωμπάσκετ. Πήρε την εμπειρία, πήρε τις εικόνες, πήρε το να αγωνίζεσαι απέναντι σε μεγάλες ομάδες, ευρωπαϊκές ομάδες, γιατί η Κύπρος δεν είχε ξανά την ευκαιρία να συμμετέχει σε ένα τέτοιο τουρνουά. Διοργάνωσε και το τουρνουά εδώ, το συγκεκριμένο όμιλο. Να κάνουμε και μια σύνοψη σε αυτό το κομμάτι. Ήταν μια πραγματικά σε σχέση με τα γηπεδικά, σε σχέση με τις παροχές και σε σχέση με τα του αγωνιστικού σχέδιου, αλλά όχι αμυγός μέσα στο παρκέ, αλλά γενικότερα τα οργανωτικά ήταν μια χαρά οι συνθήκες εδώ. Λίγα πραγματάκια, αλλά εντάξει. Okay, αυτά δεν αξίζει να τα αναφέρουμε. Ο κόσμος ήταν ασφαλής, ήρθε και έφυγε ασφαλής. Γενικά το γήπεδο ήταν προσβάσιμο πάρα πολύ καλά. Άδειαζε, διότι για όσους δεν το γνωρίζουν, αδειάζει κάθε φορά το γήπεδο. Δεν υπάρχει εισιτήριο και για τα τρία μάτς. Αδειάζει και ξαναγεμίζει, τουλάχιστον αδειάζει και έρχονται οι επόμενοι όσοι είναι. 19-22-4 με ένα σούτ από τον Ρίτσι. Να σας πω λίγο τους πόντους και να επιστρέψω το μικρόφωνο σε εσάς. Μέχρι τώρα έχει σκοράρει 7 πόντους ο Σπανιόλ, 8 έχει ο Μουχάμεντ Διούφ, άλλους 3 έχει προσθέσει ο Σιμόνε Φοντέκιο. Την ώρα που στην άλλη πλευρά περιορισμένα τα πράγματα, ο Τίγκας με τον Ουίλις έχουν βάλει από 2 πόντους. Ό,τι θέλετε από εκεί και πέρα, ερχόμαστε.
Ο Νιάγκ είναι στον πάγκο, έτσι.
Ναι, ναι, ο Σαλιονιάνκ είναι στον...
Δεν έχει παίξει ακόμα.
Μπορεί να κρίνει ο Ποτσέκο ότι θα το χρησιμοποιήσει. Δεν είναι και ένα παιχνίδι τώρα το οποίο θα έχει ανταγωνισμό ή θα έχει κάποια σημασία. Η Ιταλία μπορεί να είναι το πολύ δεύτερη. Η πρώτη θα είναι η δεύτερη. Αν ετηθεί η Ελλάδα θα είναι πρώτη. Αν κερδίσει η Ελλάδα θα είναι η δεύτερη. Αυτά είναι τα δεδομένα για την Ιταλία. Η Κύπρος έχει, πήρε τη χαρά της συμμετοχής και θα πάει γεμάτη από εικόνες να συνεχίσει. Θα πάνε πέσει να συνεχίσουν στου συλλόγου που αγωνίζονται.
Να είσαι καλά, Μπάμπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα πούμε σε λίγο πάλι. Λοιπόν, αυτά έχουμε πάρα πολλά μηνύματα που λένε σε γενικές γραμμές. Καταρχήν ο Θοδωρής λέει σου αφορά το παιχνίδι το σημερινό με την Ισπανία. Ελπίζω να έχετε ακούσει το για τον νόμο του Μέρφη. Όση τύχη και να ευχηθώ από την πλευρά μου. Δηλαδή τι, κάποιοι άλλοι λένε ότι αν δεν κερδίσουμε την Ισπανία δεν αξίζουμε να είμαστε στη συνέχεια... Ναι ρε παιδιά, έγινε μια ήττα εκτός προγράμματος. Μην είμαστε τόσο πολύ δεικτικοί. Αυτό λέω εγώ. Όσο και αν δεν την περιμέναμε. Δεν ξέρω, Δημήτρη.
Εγώ νομίζω και πολλοί κόσμοι, νομίζω επειδή όλα αυτά τα χρόνια ζήσει από την Ισπανία, έχουμε ζήσει πολλές ήττες. Νομίζω ότι πολλοί κόσμοι είναι και λίγο συσσαγωγικά, επειδή ότι δεν θέλει με τίποτα να χάσουμε από την Ισπανία. Ναι. Ακόμα και αν το διακύβευμα δεν ήταν μια πρόκριση της Ισπανίας ή εμείς να βγούμε πρώτοι. Νομίζω ότι όλοι θέλουν μια νίκη επί της Ισπανίας. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
Ναι,
από τα μηνύματα.
Άλλος καλός φίλος εδώ περίμενε να το βρω. Είναι, αναφέρεται στην πίεση που δέχεται ο Χουάντσο. Που το είπαμε και εμείς.
Ναι, και τα ισπανικά μιμία τον έχουν σταυρώσει, νομίζω. Εντάξει, για την ώρα δεν είναι πολύ καλός. Δεν έχει κάνει καλό τουρνουά. Αλλά νομίζω
είχε
ότι...
ένα τραυματισμό, αλλά γενικά δεν είναι.
Είναι και άστοχος. Εγώ τον βλέπω. Ίσως να είναι. Υπάρχει αυτό ότι είναι και λίγο κουρασμένος από τη χρονιά που είχε με τον Παναθηναϊκό, πιστεύετε.
Όλοι έχουν...
Κοίταξε, αυτό που μας έλεγε και ο Κωστής και ο τραυματισμός υπήρχε. Δεν ήταν δηλαδή ότι.
Ναι,
υπήρξε ο τραυματισμός. Είναι γεγονός δηλαδή ότι έχει τραυματιστεί το παιδί. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, ελπίζω να μην βγάλει το.
Έχουν μπλεχτεί και με τον Αλντάμα λίγο, γιατί λίγο πολύ παίζω στην ίδια θέση.
Και δεν παίζει και πάρα πολύ καλύτερο. Και ο Χουάντσο.
Ναι, ο Χουάντσο, ο Βίλι πάει στο 5. Αναγκαστικά. Οπότε ο Αλντάμα που είναι 3-4, ο Χουάντσο είναι 4 με 3, μπορεί να παίξει και 5 σε ακραίες περιπτώσεις. Δεν ξέρω, δεν έχει βρει χώρο, δεν έχει βρει ρυθμό, είναι κουρασμένος, είναι τραυματισμένος. Πάντως δεν είναι ο Χουάντσο του Παναθηναϊκού, αυτό είναι αλήθεια. Για δέσσα το άλλο μήνυμα που πήγαινε.
Λέει ο φίλος ο Γιώργος, πώς γίνεται οι παίκτες να κουράζονται από τη μία και από την άλλη να τους βάζουν πολλές φορές να παίζουν μάτς μετά από μία μόλις μέρα. Αυτό δεν δίνει και τραυματισμούς. Βέβαια. Και δεν είναι, Γιώργο, δεν είναι μόνο υποχρεώσεις του στην εθνική. Είναι σωρευμένο.
Συσσωρευμένο.
Έτσι. Ναι. Σωρευμένη η πίεση και η αγωνιστική και η ψυχολογική και όλα. Είδαμε πέφτουν κοτόπουλα.
Δηλαδή... Με μια σταγόνα ξεχυλίζει το ποτήρι. Που σημαίνει ότι είναι γεμάτο από πριν.
Ναι.
Και πάλι εμείς είμαστε τυχεροί, δεν έχουμε τραυματισμό που λέει ο λόγος. Εδώ οι άλλοι, πόσες ομάδες έχουν μείνει 11 παίκτες.
Α, και κάτι ακόμα έχουμε ξεχάσει να το αυτό πούμε. Γιατί τώρα συνειρμικά πήγα. Η υποχρεώση του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, των παίκτων διεθνών, έτσι. Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει προπονήσεις, το ίδιο ο Παναθηναϊκός. Και να πούμε εδώ ότι ο Παναθηναϊκός τελικά δεν θα συμμετάσχει στο Super Cup.
Όχι.
Δεν θα συμμετάσχει, είναι οριστικό πια, γιατί δεν προλαβαίνει. Έγινε μια σύντιμηση των υποχρεώσεων κατά ένα αγώνα, θα μπορούσε θεωρητικά, αλλά είχε κλείσει εισιτήρια και δεν μπορεί να βρει εισιτήρια πλέον. Είναι Αυστραλία, είναι πολυμελής η αποστολή του Παναθηναϊκού. Δεν είναι ένας και δύο και πέντε παίκτες, έτσι. Είναι κόσμος μαζί, γιατί θα είναι πολύ σημαντικό τουρνουά αυτό. Εντάξει, για την ελληνική ομάδα.
Πέρα από το ότι δεν θα διεκδικήσει έναν τίτλο, θα το στοιχήσει 20.000 με βάση τον κανονισμό του ΕΣΑΚΕ.
Αν μια ομάδα, έχει ένα πρόστιμο. Ναι.
Αν μια ομάδα δεν λάβει μέρος στο Super Cup, ναι, είναι 20.000 το πρόστιμο.
Αυτό δηλαδή είναι οριστικό ότι δεν θα συμμετάσχει στο Super Cup ο Παναθηναϊκός, θα είναι Ολυμπιακός.
Ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ θα είναι.
ΑΕΚ, ναι. Ποιος άλλος, η Καρδίτσα θα πάρει τη θέση του Παναθηναϊκού. Και ποια άλλη ομάδα, ποια δημιουργία διαφεύγει τώρα, ο Πανιόνιος. Όχι.
Όχι, ο Πανιόνιος.
Όχι, Πανιόνιος. Έλα ρε παιδιά, πρώτος Ολυμπιακός, δεύτερος ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν θα συμμετάσχει. Κοίτα τώρα που κολλήσαμε στα
εύκολα. Δεν είχε στην τετράδα.
Προμηθέας. Ναι. Μπράβο.
Ναι, Προμηθέας ήταν πέρσι, γιατί δεν είχαν παίξει.
Άρα οι τέσσερις ομάδες που ήταν στο Super Cup στη Ρόδο. Ρόδο δεν είναι.
Στη Ρόδο. Ρόδο,
ναι, μπράβο. Ρόδο. Καλά το θυμάμαι. Θα είναι Ολυμπιακός Προμηθέας, ΑΕΚ Προμηθέας και Καρδίτσα θέση του Παναθηναϊκού. Αυτές θα είναι οι ομάδες που θα συμμετάσχουν φέτος στο Super Cup. Λοιπόν, να μιλήσουμε σε λίγο και με τον Νίκο, γιατί έχουμε εκεί τα θέματα του τον Νίκο τον Καραγιώργη, γιατί έχουμε τα θέματα σε, με μεγαλύτερο, νομίζω, με σημαντικότερο τον τραυματισμό του Τανούλη. Έτσι.
Πώς χθες τραυματίστηκε.
Δεν είναι το παιδί,
του
νέο παιδί.
Είναι... Του έχουν στείλει όλες οι ομάδες.
Όλες οι ομάδες.
Και η ανάρρωση.
Και όπως όλες οι ομάδες, έστειλαν συλληπιτήρια στην Αρμάνη. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, όλες οι ομάδες. Εκεί εντάξει.
Δεν έστειλαν οι ομάδες Α1.
Όχι, παιδί μου, εγώ σου λέω για τον Αρμάνη τώρα, τη Ευρωλίγκα.
Όχι, λέω η Ευρωλίγκα, ναι.
Ναι, είναι απώλεια. Λοιπόν, Νίκος Καραγιώργης. Νικόλα, καλησπέρα, φιλέ.
Καλησπέρα, καλησπέρα στο Θεσσαλονίκη.
Για Τανούλη, εντάξει.
Εντάξει, πολύ άσχημα τα νέα. Πολύ άσχημα τα νέα για τον Γιώργο Τανούλη, ο οποίος σε μια φάση ανύποπτη. Στην τέταρτη περίοδο του χθεσινού φιλικού του Άρη με την TFT Σκόπια τραυματίστηκε επίσης ένα πάρα πολύ σοβαρό τραυματισμό, όπως έδειξαν οι εξετάσεις. Η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε χθες το βράδυ, διότι όπως καταλαβαίνει κανείς μεταφέρθηκε μετά το τραυματισμό του σε κλινική όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις. Αυτό δηλαδή το οποίο φοβόντουσαν οι άνθρωποι του Άρη συνέβη, διότι από τον τρόπο με τον οποίο χτύπησε τραυματίστηκε, αλλά και από τις αντιδράσεις του Θεσσαλονικού Σέντερ κατάλαβαν ότι είχε υποστεί μια μεγάλη ζημιά. Ήταν έντονη ανησυχία από χθες το βράδυ στις τάξεις του ΑΡ και δυστυχώς αυτό το πράγμα επαληθεύτηκε και επιβεβαιώθηκε σήμερα το πρωί με το που έγιναν γνωστά τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Μάλιστα, ο παίκτης υποβλήθηκε ήδη σε
επέμβαση,
ναι, από τον επικεφαλής γιατρό της Sky Άρης, ο οποίος επέστρεψε πριν από μερικές εβδομάδες στην ομάδα, τον Νίκο Κουβουλιά. Τον ξέρει πολύ καλά ο Γιάννης ο Δεντόπουλος, διότι είχε μια μακρά θητεία και στην Εθνική Ομοσπονδία, ακριβώς, και στην Εθνική Ομάδα, από τις μικρές εθνικές ομάδες μέχρι την Εθνική Ομάδα των ανδρών.
Και είχε διαχειριστεί το σοβαρό τραυματισμό του Νίκου Ζήση από το Κουτουλιά του Βαρεχάου.
Και έτσι χτίστηκε μια σχέση φιλίας, η οποία κρατά από τότε μέχρι και σήμερα και έχει δυναμώσει ακόμα περισσότερο μεταξύ των δύο ανδρών. Είναι ένας διακεκριμένος ορθοπαιδικός, ο οποίος αυτός θα αναλάβανε να χειρουργήσει τον Τανούλη, όπως και έγινε. Και φυσικά, επειδή η ζημιά που έπαθε ο παίκτης στο Άρη είναι πάρα πολύ μεγάλη, δανεικός βέβαια στον Άρη από τον Ολυμπιακό για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026, όμως, η οποία δεν θα τον βρει όμως στα παρκέ, αλλά θα τον βρει στα γυμναστήρια και στα φυσιοθεραπευτήρια, στην μεγάλη προσπάθεια που θα κάνει για αποκατάσταση, αυτόν τον Γολγοθά, όπως συνηθίζουμε να λέμε για τους αθλητές που έχουν υποστεί ένα τόσο σοβαρό τραυματισμό που έχει να ανέβει, για να επιστρέψει στο επίπεδο στο οποίο βρισκόταν μέχρι και χθες, πριν να χτυπήσει. Σίγουρα πάρα πολύ άτυχος ο Τανούλης, διότι ένα όνειρό του έγινε πραγματικότητα.
Αυτό πήγε να σου πω τώρα. Ότι
ναι,
είναι, είναι αριανός ο Τανούλης,
ναι,
δηλαδή στην αισθήματά του είναι ο παδός του Άρη, φίλος, ναι, του Άρη, ναι, μάλλον. Και ήθελε πώς και πώς να παίξει. Και...
Ήθελε πώς και πώς, ναι, φυσικά. Ήταν το όνειρό του. Δυστυχώς δεν θα συμβεί. Ενδεχομένως να πάρει παράταση ενός έτους. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να φαστεί όταν θα έρθει η ώρα εκείνη. Δηλαδή, εν ευθέτω χρόνο, διότι όπως είπαμε, ο παίκτης θα αγωνιζόταν φέτος στον Άρη δανεικός από τον Ολυμπιακό. Τα δικαιώματά του ανήκουν στον Ολυμπιακό, ο οποίος εκείνος έχει το καρπούζι και το μαχαίρι και θα πρέπει να αποφασίσει το επόμενο καλοκαίρι τι θα γίνει. Άσχημα τα νέα για τον Άρη, ο οποίος προετοιμάζεται για να αναχωρήσει στις 7 του μήνα για το Μονακό.
Τώρα μένει και μείον ένα Έλληνα, έτσι.
Ναι, και η αγορά είναι πάρα πολύ, θα έλεγα, όχι απλά φτωχή, στεγνή. Δεν υπάρχουν δηλαδή Έλληνες παίκτες γενικότερα, πόσο μάλλον ψηλοί για τον Άρη, ο οποίος θα πρέπει να δει πώς θα το χειριστεί το συγκεκριμένο θέμα. Και καταλαβαίνει κανείς ότι και ξένο, αν θα αποκτήσει, αυτός ο ξένος θα είναι ο 7ος. Μπορεί να έχει δικαίωμα συμμετοχής κανονικά στο EuroCup, όμως στην Ελλάδα θα πρέπει να μένει πάντοτε ένας εκτός. Υπάρχει τώρα, δημιουργείται ένα κενό εκεί, στη front line, στις θέσεις των ψηλών, και να δούμε πώς μπορεί να καλυφθεί αυτό το κενό. Όπως καταλαβαίνει κανείς, σίγουρα τα τηλέφωνα πλέον θα έχουν ανάψει με την Κύπρο, εκεί όπου βρίσκεται ο GM της ομάδας, ο General Manager, ο Νίκος Ζήσης, για να δουν πώς θα μπορέσουν να βρουν την λύση για να μπορέσει να καλυφθεί αυτό το πάρα πολύ σημαντικό κενό που δημιουργείται στις θέσεις των ψηλών.
Τώρα, μια και ξεκινήσαμε με τις ομάδες της αγαπημένης μας Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΚ, Ηρακλής.
Στον ΠΑΟΚ υπάρχει μηνεμία. Στον ΠΑΟΚ υπάρχει μηνεμία μετά την συνάντηση που έγινε και κυρίου Χατζόπουλου με τους εκπροσώπους του κυρίου Αριστοτέλη Μιστακίδη. Έχει υπογραφτεί
Έχει υπογραφεί ρήτρα επισκεφτικότητας, φυσικά όπως γίνεται πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις. Mm-hmm. Δεν διαραίουν πράγματα και είναι πάρα πολύ φυσιολογικό αυτό. Μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος που προφανώς θα κάνει ο επίδοξος, ας το πούμε έτσι, νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, αλλά σίγουρο είναι ότι όταν θα υπάρξει κάτι νεότερο, είναι κάτι το οποίο θα το πληροφορηθούμε και μέσω της επίσημης ανακοίνωσης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Η πολύ πιθανή αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ, με την έλευση μάλιστα ενός τόσο ισχυρού επιχειρηματία, ο οποίος έχει βάλει στόχο να δραστηριοποιηθεί και να εμπλακεί στα διοικητικά πράγματα επαγγελματικής ομάδας. Δεν το πέτυχε τουλάχιστον μέχρι τώρα με το ποδόσφαιρο, ούτε στην συνεργασία που θα έχει με τον αεροστέχνη ΠΑΟΚ για την κατασκευή της νέας τούμπας, όμως δείχνει πάρα πολύ ζεστός για να αναλάβει τις θήκες του μπασκετικού ΠΑΟΚ, κάτι που σίγουρα εύχονται οι φίλοι του να δουν και πάλι στην ηγεσία, αν θέλετε, στην προεδρία, στην ιδιοκτησία, οτιδήποτε και να αποφασίσει ο κ. Μιστακίδης, έναν τέτοιο επιχειρηματία με τόσο πολύ μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Στον Ηρακλή, μεθαύριο το Σάββατο, υπάρχει το πρώτο φιλικό παιχνίδι, πρώτος αγώνας προετοιμασίας, θα είναι προπονητικού χαρακτήρα με τον Βίκο Ιωαννίνων στο νέο κλειστό γυμναστήριο των Ιωαννίνων για τον Γιώργο Σιγάλα, ο οποίος θα δει για πρώτη φορά την ομάδα του να αγωνίζεται μετά από σχεδόν 3 εβδομάδες προετοιμασίας στο παιχνίδι αυτό, με μια ομάδα η οποία θα ρίχνει από τα φαβορί να ανεβεί στην GBL την επόμενη χρονιά, τη μεθεπόμενη φυσικά, μέσα από την παρουσία της στην Elite League. Και φυσικά θα ακολουθήσουν την επόμενη εβδομάδα τα πολύ δυνατά φιλικά παιχνίδια για τον Ηρακλή, κόντρα στην Ήτωνο στις 11 του μήνα στο Ιβανόφιο και κόντρα στον Άρη 14 του μήνα στο Νιγκάλισκο, στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο, στο πλαίσιο του τουρνουά Μαυροσκούφια, στο οποίο συμμετέχουν και άλλες ομάδες της GBL, όπως είναι η Καρδίτσα, νομίζω Γιάννη είναι και το Μαρούσι.
Και ο Προμηθέας.
Και ο Προμηθέας, ακριβώς αυτές οι τρεις, μαζί με μια ομάδα από την Κύπρο, αλλά και τους μαχητές Πεύκων, ομάδα της Θεσσαλονίκης που παίρνει μέρος στο πρωτάθλημα της Elite League. Επομένως, θα είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον τουρνουά. Ένα τουρνουά το οποίο αποτελεί θεσμό όχι μόνο για τον μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, αλλά γενικότερα για το ελληνικό μπάσκετ και διοργανώνεται εδώ, νομίζω ότι πλησιάζει πλέον τις 3 δεκαετίες από το Σύνδεσμο Διευθυντών Μπάσκετ της Θεσσαλονίκης.
Νικόλα μας, να είσαι καλά, φίλε. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλό απόγευμα.
Σε ευχαριστούμε, φίλε. Λοιπόν, Νέντοβιτς, Μονακό τελικά.
Πώς σας φαίνεται αυτό?
Μονακό.
Να το πω
έκπληξη.
Ότι
μπορεί...
Ναι, έκπληξη. Εγώ θα το έλεγα λίγο ψαγμένο, γιατί ο Νέντοβιτς είναι υψηλό επίπεδο παίκτης, αλλά δεν είναι ο παίκτης που μπορεί να βασιστείς. Δηλαδή, να σου σηκώσει την ομάδα σε διάρκεια χρόνου. Αλλά, εάν στο χρόνο μπορεί μέσα σε ένα μικρό χρόνο να κάνει αυτά που ξέρει, αν μπορεί να καταφέρει δηλαδή να προσαρμοστεί σε αυτό το ότι μπες τώρα και να είσαι έτοιμος
και βάλε μου 10 πόντους παράδειγμα,
ο Νέντοβιτς έχει ποιότητα, δηλαδή είναι ένας παίκτης που υπό άλλες συνθήκες θα έχει κάνει πολύ μεγαλύτερη καριέρα, αλλά
λόγω τραυματισμών, εντάξει,
ναι, λόγω των τραυματισμών
πήρε την κατηούσα λίγο.
Έχει ανάγκη Μονακό από ένα τέτοιο παίκτη? Δεν έχει σουτέρ, κλασικό σουτέρ, έτσι?
Δεν ξέρω ποιος είναι ο ατζέντης του, να σου πω μήπως έβαλε το χέρι του πάρε Ραζνιάτοβιτς για να... Γιατί ο Ραζνιάτοβιτς κάτι τέτοια κάνει. Δηλαδή βρίσκει.
Καλά, και πουλάει, πουλάει. Με το Σπανούλι είναι. Εντάξει,
ο Σπανούλι τον έφτιαξε εδώ, Ραζνιάτοβιτς.
Μπράβο. Ξηδεία Σπανούλι,
ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Έγινε αυτός που έγινε.
Έτσι και πήρε πάρα πολλούς παίκτες.
Πουλάει πάγο στους
εκκοιμώσεις. Και καλύτερους Σπανούλι, γιατί μιλάμε τώρα και για NBA παίκτες που διαχειρίζεται τις τύχες του. Ναι. Τύχες τους.
Πάντως ωραία κίνηση.
Ναι, παιδί,
ενδιαφέρουσα.
Πέρσι,
ενδιαφέρουσα.
Με τον Ερυθρό Αστέρα είχε 9,2 πόντους μεσόωρο, όχι και λίγους, έτσι, για Ευρωλίγκα. 1,4 rebound, 2,9 assist, 8,9 στο ειδικό αυτό το σύστημα αξιολόγησης. Και όλα αυτά σε 18,5 περίπου λεπτά συμμετοχής. Δεν έκανε κακή χρονιά δηλαδή, παρά το γεγονός ότι έλειπε. Δεν ήταν σε κάποιους αγώνες.
Όχι. Μα πάντα βγάζει προβλήματα ο Νέντοβιτς και νομίζω αυτό είναι και το σημείο, γιατί δεν είναι σε ομάδα πρωταθλητισμού. Τώρα βέβαια είναι σε ομάδα που στοχεύει ψηλά.
Για θυμόσαστε πόσο χρόνο κάθε να βρούμε. Πόσο είναι ο Νέντοβιτς.
Ο Νέντοβιτς, αν θυμάμαι καλά, είναι του 90, δηλαδή πρέπει να είναι νομίζω γύρω στις 34 με 35 πρέπει να είναι τώρα.
Να τον βρούμε. Απλά περίεργεια να δω, γιατί
ο Νέντοβιτς
τελικά. Είναι 34, 16 Ιουνίου του 1991.
Τα έχει τα χρονάκια του.
34, ναι, έχει να δώσει ακόμα, στον αλήθεια. Είναι λίγο.
Είναι ενδιαφέρουσα, είναι και λίγο ρισκαδόρη και αυτή η κίνηση.
Είναι λίγο γυάλινο.
Είναι λίγο, ναι, είναι λίγο.
Και δεν παίζει πολύ όμω. Δεν παίζει πολύ. Να πει ότι επιβαρύνεται και θα.
Ναι, σε αυτό ναι. Σαν βοηθητικό είναι ότι τον πήρε ο Σπανούλης.
Ακριβώς.
Σίγουρα σαν βοηθητικό και είναι, είναι μεγάλη χρονιά. Πολλά τα παιχνίδια. Νομίζω γι' αυτό τον πήρε, για να τον βοηθήσει.
Όταν στα κάτω του Παναθηναϊκός, τα τρίποντα και η νίκη του Παναθηναϊκού εξαιτίας των τρυπών του, με κύριο όπλο του Παναθηναϊκού, τα τρίποντα στο ΣΕΦ. Που είχε κάνει αυτή τη μεγάλη εμφάνιση.
Το διπλό είναι εκεί μέσα στην κανονική περίοδο.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά ο Λέντος, παιδιά, είχε αυτό το καλό, ότι άμα πιάσει ρυθμό, νομίζω δύσκολο σταματιέται.
Λοιπόν, ένα μήνυμα έτσι που έχει διαφορετική οπτική στο θέμα του Θανάση. Ναι. Στέλνει ο Μπαμπής και λέει κάτι για τον Θανάση. Πραγματικά μου κάνει εντύπωση η αφοσίωση στην καριέρα του αδερφού του. Γιατί μπορεί να μην είναι παίκτης NBA, συμφωνούμε μέχρι τώρα. Ναι. Δηλαδή δεν είναι παίκτης NBA ο Θανάσης, τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Αλλά EuroLeague και εκεί πάλι παίζεται με ρόλο.
Θα είχε ρόλο, θα είχε ρόλο.
Με ρόλο.
Ναι, με ρόλο.
Σίγουρα θα έβρισκε συμβόλαιο. Νομίζω ότι άφησε την καριέρα του έτσι ώστε να είναι δίπλα στον αδερφό του, που προφανώς του το ζήτησε ο ίδιος. Respect για το πάθος που δείχνει πάντα.
Δεν ξέρω, Γιάννη, πάμε λίγο στον, πάμε στον Μπάμπη. Πάμε λίγο στον Μπάμπη να κάνουμε μια σύνδεση, να δούμε πώς εξελίσσει το άγωνος εκεί με την Ιταλία και την Κύπρο. Έλα, Μπάμπη μου.
31-14, 4 λεπτά απομένουν εδώ για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Η Κύπρος προσπαθεί να πλησιάσει, κάπως τα έχει καταφέρει. Αλλά είπαμε το διακύβευμα για την Κύπρο έχει έρθει. 18 πόντοι ήταν το μεγαλύτερο προβάδισμα που είχαν πάρει μέχρι πρότινος. Η παίκτες της Σκουάντρα Τζούρα. Περνάει ο Ακέλε, μερικές αλλαγές. Είχαμε μικρή σημασία έχουν όλα αυτά. Φρεσκάρει λίγο την ομάδα του Τζιάν Μάρκο Ποτσέκο. Μέχρι τώρα 10 πόντους έχει ο Μοχάμεντ Διούφ. Άλλους 7 έχει προσθέσει ο Ματέο Σπανιόλ. Αυτοί είναι οι δύο πρώτοι σκόρερ για το ιταλικό αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Στην άλλη πλευρά, 7 πόντους έχει φτάσει στους 7 έχει φτάσει ο Τίγκας. 3 έχει ο Βίλις και 2 ο Γιούγκ με τον Σιμιτζή. Και σε λίγο θα πάμε στο ημίχρονο. Ένα τετράλεπτο απομένει. Η διαφορά είναι μεγάλη. Τα καλύτερα έρχονται. Τα καλύτερα ακολουθούν σε ένα μεγάλο μάτς που θα παρακολουθήσουμε όλοι μαζί παρέα.
Και η λογική λέει, με βάση το σκορ και την εξέλιξη του άλλου αγώνα, ότι ο αντίπαλός μας, εάν έρθουμε πρώτοι, δηλαδή αν κάνουμε αυτό που θέλουμε όλοι,
θα είναι το Ισραήλ.
Θα είναι το Ισραήλ. Γιατί η διαφορά έχει ξεφύγει. Έχει προηγείται η Σλοβενία 56-43. Για να δούμε εδώ. Από πόντους ο Ντόνσιτς που έχει σταματήσει, που έχει όχι σταματήσει, 24, που βρίσκεται
24 πόντοι, 6 rebound, 6 assist.
Ναι. Αν έχει βοήθεια τώρα, ένα-δύο χι παίζουν οι υπόλοιποι. Όχι, εντάξει.
Στην άλλη πλευρά ο Άμπτυγια έχει 19.
Ναι.
Μπάμπη, να σε καλά, θα σε ακούσουμε το βράδυ.
Κάνε οικονομία στη φωνή σου, γι' αυτό δεν σε κουράζουμε πολύ τώρα.
Να σε καλά. Λοιπόν. Και τελειώνουμε με το θεματάκι το καλό του NBA. Μια και λέγαμε για NBA.
Φίλε Δημήτρη, πόσο φαίνεται, παιδιά, καινούργια καινοτομία αυτή.
Το είχε ζητήσει ο Γιάννης πρώτος. Εγώ οφείλω να το πω.
Το είχε πει, το είχε πει αυτό.
Το θυμάσαι.
Το είχε πει αυτό, ναι.
Ήταν πρόταση του Γιάννη αυτή. Κοίτα να δεις τι έγινε.
Ότι θα ήταν πολύ ωραίο να βλέπαμε ομάδες. Αποτελούμενη η μία ομάδα από Αμερικανούς παίκτες και η άλλη από διεθνείς. Να δούμε πώς θα πήγαινε ένα τέτοιο μάτς.
Αυτό... Ο Περέδι Εγενετό.
Ακριβώς. Αυτό θα γίνει στο All-Star Game του 2026. Το οποίο θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή τριών ομάδων. Δύο αποτελούμενες από, όπως είπαμε, από Αμερικανούς παίκτες και η άλλη από διεθνείς παίκτες. Και αυτό, παιδιά, το κάνει το NBA γιατί το περσινό All-Star Game δεν είχε, δεν είχε μεγάλη
πλάκα. Έλα, μωρέ, Δημήτρη. Πλάκα ήταν. Δεν το είδα κανείς.
Δεν το είδε κανείς, ναι. Μα γι' αυτό γίνεται και αυτή η αλλαγή. Μάλλον δεν έχει ακόμα γίνει δεκτή, αλλά πιθανότητα θα γίνει δεκτή γιατί το All-Star Game δεν το βλέπει πλέον πάρα πολλοί κόσμος.
Κοίταξε, αρχίζει το All-Star Game του NBA να μοιάζει με τα ευρωπαϊκά. Όχι τα ευρωπαϊκά. Δεν είναι στη φύση των Ευρωπαίων. Ειδικά των Ελλήνων δεν είναι το All-Star Game. Δηλαδή το να παίζει. Και να αφήνει τον άλλο να περάσει και λοιπά, δεν πάει κανείς να το δει.
Και δεν μας ταιριάζει, νομίζω.
Δεν μας ταιριάζει.
Δεν μας ταιριάζει.
All Star βλέπεις αν πάνε να παίξουν για να κερδίσουν. Δεν είπαμε να σκοτωθούν, έτσι, αλλά να παίξουν για να κερδίσουν. Δηλαδή στην αρχή κάπως είχε αυτό το πνεύμα το All Star Game όταν ξεκίνησε στην Ελλάδα. Όταν άρχισαν πια να προσπαθούν να καρφώνουν, να κάνουν πάσες προς την πλάτη, να περπατάνε, και όλα αυτά.
Εδώ θα υπάρξει και το κίνητρο ότι δεν θα αφήσω εσάς από όλο τον κόσμο και Ευρωπαίους και Ευρωπαίους.
Τους διεθνείς παίχτες,
ναι,
να κερδίσουν εδώ πέρα.
Θα υπάρχει και αυτό δηλαδή, μπαίνει σαν μια παράμετρο στους αγώνες. Φέτος θα δω κι εγώ όμως.
Ωραίο θα είναι αυτό το
εγώ
παιχνίδι.
Εγώ θα δω Star Game φέτος.
Ωραίο θα είναι αυτό το παιχνίδι. Ωραίο θα είναι.
Θα είναι από τη μία Γιάννης.
Ο Ντόνσιτς,
ο Μπανιάμα, ο Ντόνσιτς, Γιώκητς.
Ο Σενγκούν θα είναι.
Ο Σενγκούν θα είναι,
ο
Βαλαντσιούνας θα είναι, ο Μπογκδάνοβιτς θα είναι. Και από την άλλη θα είναι Λεμπρόν.
Ο Λεμπρόν, το Κάρι, ο Ντουράν θα είναι.
Ο Ντουράν, εντάξει. Τώρα πια νομίζω ότι αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό. Και υπενθυμίζουμε ότι ο πρώτος που το είχε πει ήταν ο Γιάννης.
Αυτός είχε κάνει αυτή την πρόταση, ναι.
Την είχε κάνει.
Την είχε κάνει και.
Δημοσία δηλαδή. Το είχε πει. Εντάξει, είναι μπροστά γενικά ο Γιάννης. Γενικώς.
Και νομίζω, παιδιά, μετά από πολλά χρόνια αυτό που είπατε, ότι πολλοί κόσμοι θα κάτσει να δει ένα τέτοιο παιχνίδι.
Πολύς, ναι, ναι, εγώ...
Έστω και αν πρόκειται για ένα παιχνίδι που δεν κρίνει κάτι. Αλλά θα είναι πάρα πολύ ωραίο έτσι να δούμε αυτή την αναμέτρηση.
Σωστά. Λοιπόν. Απλά οδεύουμε προς το τέλος εκπομπής. Πάμε μια γρήγορη ματιά 36-17. Πάντα εκεί ο Μπάμπης ο Σαραντινάκης. Αλλά το 10 ώρα κάνει και αυτός και ο Κωστής.
Εντάξει, ωραία.
Είναι μεγάλη διοργάνωση. Ναι,
είναι,
ναι,
ωραία.
Ναι. Και στον άλλο αγώνα.
56-43 προηγείται η Σλοβενία. Φαίνεται να έχει πάρει το πάνω χέρι για τα καλά για αυτό το μάτς. Δηλαδή δύσκολα να το γυρίσει η ομάδα του Ισραήλ. Και αυτό είπαμε έχει επιπτώσεις στη βαθμολογία και στους αντιπάλους, θα χιαστεί δηλαδή, το Ισραήλ πάει τέταρτο και η Γαλλία πρώτη. Το Ισραήλ τέταρτο σημαίνει ότι θα παίξει με την εθνική μας. Αν η εθνική
ή με τον πρώτο του τρίτο μήλου, να είμαστε έτσι πιο ακριβείς.
Πρώτα Θεός ακριβώς,
να είμαστε εμείς. Να
βάζουμε την εθνική για να καταλαβαίνουμε τι παίζει.
Σωστό, σωστό.
Πολύ μεγάλος αγώνας, θυμίζω το ραντεβού της εθνικής με την πρωτιά. Έτσι, 9.30 ώρα από την ΕΡΤΕΝΑ τηλεοπτικά, από την ΕΡΑ ΣΠΟΡ και
αυτά.
Κάπου εδώ σας αφήνουμε.
Εδώ τελειώσαμε.
Έτσι.
Αυτά, ούτως ή άλλως η Εθνική παίζει σήμερα και μετά θα ξαπαίξει Κυριακή ό,τι και να γίνει.
Ναι.
Εντάξει. Λοιπόν, αυτά.
Καλή επιτυχία χαρά. Να ευχηθούμε στην Εθνική.
Καλή επιτυχία.
Να είστε όλοι
μακριά
καλά.
Από τραυματισμούς, γιατί μακριά. Είπαμε συνεχίζουμε.
Μακριά, ναι.
Και μέχρι στιγμής είμαστε η ομάδα που δεν έχει τραυματισμούς. Να συνεχίσουμε έτσι.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. My time.